Kubala linzula haile linde, anikeni muhali fana kunyana iftile, mine niliwezi libiveleze peli. Mine vile nilipuzo nilikala wanyana nikalibi kwa mula okwani. Mine amugulela haiba nikile na kutaza, kaze peli chwalo. Ne ilukela kubapalo yende luli. Kono ye, kibuka ya lita luso za manzu ya sigeriki. Kacholo kinto ye mwifela yeni batakubala mwate nkuye usibo. Ki vito loko ya linzu nilinzu kuzo mwasi gerike kutamwasi kuwa. Mi ibile tuso ye tunawa hulukuna muhala nako. Mini batafela kubala sisi mkuyona. Kakuli chwale luso ye kubala mwabuka ya maeveru ye. Miruta chwale kwa lita luso ze tibila hulu. Mini bulewezi mzo walinevayo, fami zuzunyana aftile kuli. Luwa kena mwasi ya mbamo, waka ingwaya mwali toho zabona, nikubu ya kuli. Hanilu mezeo, mwabona, wani kona mfuta, olu kene kuona, foko na folu lila tela. Mkutazi yomu mwini naize kuna, miyali, kihande, nisepa kukawa wabangata, wabaka ingwaya mwali toho. Senili, saa nikona siluba takweza. Mwabona, vive lefela yeko nakuba, nita luso ilimu. Aikoni kuba nilita usoze peli. Mihae basi yemba silisi mwisa bivele, sibulela nto ilini. Nisi yemba sisi mwisa bivele, sibulela nto isili. Kona kuli, kuna nisisi fosa halile. Mwabona, ilukela kubulela nto ilini, muhala ayo na kaufea. Kono muhupule, kakuba lisisa bivele. Lipa tezu kwa meto ababa kutali nivangana. Nikupatululwa kwa banana. Kakuli, kizabuka ya moya. Mihae kibuka ya kwa wiko, kibuka ya kwa upa. Miikuna nifela nto ilimu ye kona kuitoloka, niyeo ki moya oke nile. Nizibakuli mangi ni mangi waluna, ubataku bulakuli. Moya oke nile, urugule ya selu urumea kusona. Ki hande chwale, mihae bali ngolo kaufela lizama ilela, ila hande kana kukaufela. Kona kuli uo kona moya oke nile, haiba halizama ilei hande, nikuba nipaka nifaa, nipaka nifaa. Kona kuli kuna nisisi kwa sahalile, nikulumela kwa luna. Mi, oo, oh, kibuka etabisa. Chwale ni watakuli muweze se halunze lubala. Chwale, luna nikufunduka kana kwa yaka kusasana, liba kwa wayo mingi, mulena alata. Mulula pelele, miiviki etatama ye, muzole Graham Snelling kwanu, utengi. Nimutwile kami zuzuye likani fila iftile, ana asuli kufali zibiso za hai. Mikeleke ye, ya alumela na hande ni anchafazo ya hai. Miluse likula pila kumulimu, kumufaa anchafazo ye ipi tezi ye, tezi ye, tuna. Mzwale Graham na ananya nchafazo ya mzwale kwanu kwa Charles Town mzwale Junior Cash. Mine kuna ni baba sikuru hezi kwa bupilo na alumela 84 baba sikuru hezi kwa bupilo. Kacholo kusani mfamuli mutumbo. Miluse pakuli kukaba baba mianda ikitali zoho ni baba 84 mwahali mo. Mwasi bakase mzwale Graham na anikata nikachenu miali. Chole mzwale biu nisepa mwazi bakuli aniyo mo kwa kukalisamu sebezi omungi olwa nisatabe nakele. Kakuli ni wasiemba satabe nakele ye uwezite ngimo kuto wii kuto mwapilu ya haikuli ubatakuba ni anchafazo. Nimule na umuetele ya kweza cholo mi umema baba sikulu hezi kwa bupilo miuna nikeleke kuli suru ya fafasi kiye keleke ya kwa lapa aiba mkini matengi mupiliswe kutaa kwa bupilo. Mikimu sebezi waluna, kaku baba kreste kuli, lumu yemele kali kakau fela zelu kona. Mimule na afuyo ole mzwale Graham. Mimi na mangi ni mangi, mwamemiwa kapilu kakau fela, wamu kopano wa mzwale Graham kwanu. Katu kulu hoye tezi kuzwa kwa kiliki kwanu. Kabu ino kakau fela kwa tuso, wamu kona kumutusa, kamu kwa kakau fela. Kwa mio yoyela tehile, ni kwa mbuso wa mulimu. Mule na akufuyo ole mzwale Graham. Akufe mikopano eminde. Hazibi kuli ukaa kwa lalili, kona haka lisafila. Mikacholo mzoe Graham, uvile nizo na sinanda. Nikupa hama kukungata, nikutuluka. Kona mobu inezibu pilo cholo. Simi yeza kuli mwitu mele kupa hama, hamu lao, muma no tuluka. Aiba mutu uwa nikui nela unafani, kili pieha. Inani sepo kumutu yako na kuzuha nikulika hape. Yeo kiniti. Na sepa mwako na kutuluka sinitalusa. Chwale, musike mwali balaseo, viki yeta haye. Chwale mwavuka ye ya maeveru, alunakuunga za maka lirubu siubo. Chwale sunda etata maamule na halata, mzwale neva ukaa zibahalisa. Mzwale koksmo, kamba yumu mwabona, ukami zibisa. Aba luka afita mo, kanako, sunda etaha mwamu kopano. Luka lizibahalisa, fasilimba. Nilu nakao ufela, minamu yoteleza kwa silimba sahaye chwale. Mi mumeme bomu pila nibu onamaba paka ufela kutoteleza. Ibanga nita boluli hani teleza angali kutazo zabona nikuo pela. Bawo peli baha nevao. Hanibuleli cholo kakuli ute ni mo. Haiba nibulela cholo, miya nita alusisi umapilu yaka. Niko nakubamu ipi, yeo kiniti. Niluke la kubaka, kono nita alusa wana cholo. Miniko na kutavela kumufapali sayende chwale, kufita sikochila salipali sakaufela, hasa atimezi. Na kweyumi, nenisule kuzama kuzula fande, basi kwa lofani. Miniko na nikalibe, yana teha mikiali. Mzole Brenham, oh, mwane ni kolezingu salani, senili ni itumezi. Ani utusa handi. Yomu ya afitali, mzole Brenham, nini kozilingu salani, senili ni itumezi. Nekuna ni mkutazi wa mwana na kwani, yana azwa kwa ne kulamu tulo, lee lana haye, mwato lopo, kihali. Kufuyo ule mulimu, anitabe langi kulibatu, wabuleze ukana. Senili, nana alate zolo. Nisenili, kuna nifila shutano hilingu mwala ana niwena. Na asepahala kazona. Yeo kiniti. Kaufila luna luate velanga kutuwa manzu ya mandi kaluna. Mina, na asepa kinto ende kubule ya manzu ya mandi kazona. Mihai wa mubata mutukuli avule manzu ya mandi kamina. Amubule manzu ya mandi kaena. Tolo kona mwakwezi za zeo. Kona kuli muka avule langa fila likazende ahuluze mkona. Kamutu kaufila. Miseo sikisakuli iliwili lipotolo efila handi.
Now, in this...
Chwale muhali mo, sunda etaha, haiba mule na alata, kuyakamu bonelo waka, lunani, luyaluke na mwabu tungi, nibu tungi, walikunu tuze tuna za mulimu ze. Lukena chole kumeleke sedeke, yo na aliena, kwa na azuelela, kwa na aile, zineza alie kuyena, mane nize mkau fila, kameleke sedeke. Michwale la vula alubiki efele usiu, mzole nevao, na ati lefaka wahanyo, ya mafelelezo, ya butuna wa mulimu, nivu priste wa mule naluna Jesu. Ye kaliseza kwa makalelo luli, mulimu mwali na kuzai kale, ni mwami kwa mingata, na ulezi kwa bashimi balu na kaba profita. Mwali za zila mafelelezo le, ulezi kuluna kama na hae, Christ Jesu. Nichwale wazo la pili, ni kukala kubulela ni kuswa nisisa, kuyona aliena. Umuti sagu shetu mukela mwaka wa hanyo ya 5. Kwa mafelelezo aka wa hanyo ya 5. Miku kalila faka wa hanyo ya 6. Lufumani ze mwa tutu ya luna haka kusasa na uo. Kifohe, lusi yeni litaba za makalelo atutu ya Kriste. Alufiteleni kuza kupeta hala. Kibabaka ibaba ikozili ngusa la kupeta hala. Alufiteleni kuza kupeta hala. La nine lilo na lingusa la luna haka kusasa na uo. Mwaka wa hanyo ya 6 ya maheberu. Chole lufita fela masibaka, molu kalela wakuba ni nisiemba saluli. Oh, kau fela lwakona kulumela na falika ze. Kabu mulimu kwa Kriste, miyena, kakuba mwana mulimu, nikamwana abezi ni mulimu, ni mulimu nali niyena, minali ni mulimu, ni mulimu nali niyena, nizengu cholo. Kau fela lunelu alumela na zeo. Kono chole kuzu wafako ya kwa pili, anizili molu kalumela nela. Kacholu kambakinto mani kau fela, masiwa fikau fela alikani, yuka mifakolo ya kuningolela kape panyana, nikunivulela semu na hana kazona. Minika wa nikuwa alabali puzo. Mihaiba ni nakuli alaba. Nikali muzole vao, unaanasikama ingaseo. Nikali kiani fani, hali alabe. Fani kona faka abale ya buka ya haya alita alusuza manzu. Kuli ashitule sigerike. Nisepa salina yako ya kuli, nyeze cholo nina.
But now, if we will get down and be real sincere.
Kono chole haiba luka ina, nikusepa ala hande. Miluli, kutayela fiela mulelo ulimumu. Wani kiwa kuituta. Nivata kuituta nina. Mi bibele ingozi ize kuli mangolo anatoloko ya kwa mkunda. Seo sitalusa kuli mangolo alukela kutoloka mangolo. Mwabona, ingolo lifi nilifi nilukela kutoloka lilingu. Kutachwalo mwala bibele kaufela. Kuli ibento ilingu yetuna. Kakuli mulimu hako ni kuchincha. Kakuli yena kimulimu ya saa chinchi. Chwale lusie kifohe lusie nilitava za makalelo atuto ya Kristi. Halufitile ni kuzakupeta hala. Na atabela Paulus ya abu ya likazani. Paulus ni esimutu ya na atabela kuina na kuyetewe masiva kasilisini. Na ala taku shimbuluka shimbulukanga kuzeti vile. Na kwe ungu muhala ama ngolo na abulezikuli. Nilibala likazewe kwa mulaho. Niitiisa kuya kwa pili kwa pizwe pahamu. Mabona, uzula pili kuzula pili. Fa ubulezikuli chwale, lulibale li tuto za makale lwa tuto ya Kriste. Yona alie na sana alisono. Alufitele ni kuza kupeta hala. Chwale, lunapili nilubata kuzivisisa. Kana lwa kuna kupeta hala, nilofu manakuli mwala mangolo kakusisa na chwa na Mateo 5:28. Kuli Jesu na ubulezikuli, nana nikuwa ya pete hile sina mulimu, mwana apeta halezi. Kusi chwalo, haluko ni kuyokena. Chwale lufumani sene lulisona, mangi ni mangi, lupepezu mwasibi, lupepezu mwabu maswe, lutine malifasi inge lukulabu hata. Mine kusina ni haiba nto ilingwi, ye ndekaluna, kachwalo lukona kubachwa ni baba pete hile. Chwale kisee selufumana he, mwate ngilu abala, lungali ngolo nili ngolo kuli. Jesu kasita velo silisingwi, upete halize kamita, kileke ya hae.
We are then perfect through Christ.
U lupeta halizwe kanti ka Kriste. Milulu kuluhile kwa katulo ka Kriste. Haruna kushwa ka Kriste. Lulate selifu milufu manipupilo ka Kriste. Isi nika kereke ifika ufila. Isi nika kopano ifika ufila. Isi nika wundebu fia uhulu. Isi nika kubulea kama limi. Isi nika kuhua. Isi nika kunjanja. Isi nika kubinela momoe. Kono. Kasi shemo.
God calls who he will.
Mulimu ubiza yalata. Nika ufila kika kuketiwa. Lufumana cholo. Lufumana chwa nakuli. Haki yalata kupiliswa. Hakia itakaleza, kamba ina yako na kumata. Kimu limu ya wonisa sishemo. Ni yako na mutu yako na kuta haku Jesu, konji mulimu hamu viza pili. Kona kuli, kisi kamangi, semu na nikweza kasona ntengi. Amuna sakweza kasona, muzu ile mwasi swani soka ufela. Lufumana kuli, mutu hakie na yaba tamulimu. Kimu limu yaba tamutu. Nilufumani kuli, kona kuli, mulimu. Fela kie na bupilobu safeli. Lufumani kulilika kao fela zeli za kuya kuile. Halinama kalelo, kamba halinama felelezo. Kaba kalelo lufumani kulili hele nelina ni makalelo. Milina ni mafelelezo. Nikuna ni fela, akuna mutu ya kuna kukula kuli lihele kila kamita. Kamita, eni, kamita. Kono isi ngiku ya kuile. Kamita kisiba kasanako. Vivele kuya kuli. Kamita, nimita. Ni mulibati sise ni kufumana haiba kamita alita ulisikuli siba kasanako. Jonas na ulezikuli nali muamba ya tapi kamita. Minima ngolo wa mangu ya mangata kamita alita ulisafela kuli siba kasanako. Konoku ya kuile zeo kikamita. Zeo kikamita ni kamita ni kamita ni kamita. Kiku ya kuile. Nilufu manakuli ni hele akila kuya kuile. Kono kila kamita.
The reason you have to watch those words now.
Miliwa kalatengi, munani kumamela manzu yao chwale. Amusale muhimu kaliangana. Chwale muhupule, kilika fela zesi na makalelo, kona zesi na mafelelezo.
Therefore Jesus said, he that heareth my words and believeth all.
Kaba kalewe Jesu naize, ya utuwa manzu ya kami alumela kuyie na yani lumile. Unani bupilo wakamita. Kana seo sao tuwala kuluka. Batili, unani bupilo wakuya kuile.
And the word eternal is God. The word, here it is right here in the Greek lexicon.
Milinzu la kuliku ya kuile, kimulimu. Linzu leo faa, kile onamuabuka ya lita uso za manzwi asigerika. Zoe, bupilo wa mulimu kumina. Mimuba kuya kuile sina mulimu, hali wa kuya kuile. Kakulimu na nimulimu kumina.
Your old nature died, the nature of the world, and you become a new creation. And your desires that
sibupeo samina sakale sishwile sibupeo salifasi mimu bile sibupiwa sisincha milite akazo zamina bupiro kwa kale bwani nibona ni makale lofani mulimu ha bulule la bupiro mwali ngo zamina miane mumpepirwe bupiro kwa butu bwani rushwile mi nebona ni makale lo nikuba ni mafelelezo miwashwa miwafe lisoko ya kwile. Saa nisi bupeo sakale. Ni mulimu ata hanisi bupeo sasi ncha. Mili lato, tabo, kozo, pilutelele, wunde, kozo, tibelelo, niwishui, ni Musa. Zene keni, nikuungasi waka sapilu seta, nikachima chima, nisi toyo, ni malika nyiso, lindwa, nilikaza nikaufela. Zaa ngasi waka sazona, ane muzule kwa lifu kukena mabupilo. Mwautu wakatoko melo chwale. Kacholo muteleze. Kuna nifela mufuta olimungwi wabupilo wabusafeli. Mubati sisezeo. Seo kikuli. Mulimu anosi fela. Kie na ana nibupilo wabusafeli. Bibele ibulezo na chwalo. Mulimu fela anosi kie na ana nibupilo wabusafeli. Meala mutu kayo nyanda mwali hele kamita. Una nikubani mulimu kuya kuile. Kono nibulela kuli. Kuna chwale mupule. Anibwe kuli hakuna lihele lituka. Kuna nilihele lituka. Mulilo ni surufula. Kukuna ni mabuku. Amulilo wakwatengi. Au timi. Mimabuku hashwi. La mulilo ni surufula. Kikoto. Likuwa na kutuka mihaye mianda ye likana mabilioni. kono lina nikuba ni mafelelezo. Kakuli li hele nelipupezu diabulosi ni mangelo ya hae. Nilika kaa ufela zeo mulimu luli, kasi vili ya nali kwa simulu. Nilika kaa ufela lizule kumulimu. Nimo ya luli, munge fela moya wali lato. La nine lili weluwelu leli tuna la mulimu leli kenile. Leli sikazu wakani siwa. Kuzwafani kwata alilato leli nyiani. Ni kwata alilato la butu. Milata haa mwali lato la foso. Milata haa mwama lato asilisili. Malato ni malato. Milizu la pili fela kuliangana kufitela haliba fela busafa.
But all those things had a beginning. And someday it'll wind right straight.
Kono likazani kao fela nelina ni makalelo. Mizazi leli mwili kayo felela kakukutila kwa simuluho. Kiku ya kuile kota kazo lilato labutu. Lilato leli tunahulu. Malato wao kao fela akafela. Onatumelo ya malika nyiso akulumela ye kao fela ikaba ni kufela. Kuna nitumelo ilimu ya niti. Zengi kao fela likaba ni kufela. Neli zeli angani fela kuzwa kwa hali welu welu la nitile.
So therefore hell suffering is not eternal.
Kacholo kifohe, twale lihele manyando. Manyando aki akuya kuile. Manyando na hata hile bakensa sivi. Miki sivi, sesi tisize manyando. Michwale sivi hasife lile, manyando akaba ni kufela niona.
And there'll be a time where sinners that's never accepted Christ.
Ni kukawa na kofoba ezalivi, babasika muhela kreste kasamula wamanofi wakoto, mwendi kami ya hayeli kana mabilioni ya mwanda, anizivi. Mwendi kami ya hayeli kana mabilioni ya ezama milioni ya alishumi. Anikoni kukulela. Kono likawa ni kutaa kwa mafelelezo koku mwi. Kakuli ya kila kuya kuile.
Now, we're going to press on now towards the perfection.
Chole luka ikataza kuzo la pili chole. Kuliba kwa kupeta hala. Chole, hamuteleze halu nzaluke na malingusa. Lusike lo hato mahape mutumo wakubaka kwa misibezi yeshwile. Ni watu melo kumulimu. Ni wali tuto za likolo bezo. Ni wakubia ya mazoho. Ni wazuo ya bafu. Ni waka tulo weka ya maku ya kuile.
Now listen. We got a picture here now. Now write your...
Chole hamuteleze. Luna nizepeli. Luna nisiswa nisofa chole. Chole onafaa kwa nafolu kaba ni kusa utuana kwa kutuna. Chole muna niku wana foku inzisi swaniso. Paulusi ulikafaa kukawaha nyamulao kuzwa kwa sishemo. Luna ni ili swaniso zepe. Silisi ngu ikisabutu, sisi ngu ikisamwe. Ni Paulusi ulikaku kukeluha mwala zepe kuliabu nisema Juda. Ningoro le lia kwa maeveru. Ni maeveru kaufila balikaku kwa nisamu futa wa testamente ya kale. Kuli iswanisi saniencha. Kacholo muna nima swaniso amabe lifaa. Alu kila kutalimiwa kato kumelo. Kwa ya mteleze kato kumelo. Halu nze lubala. Tulani ya buwezi kuli. Lusieni lite bazamaka ilo la tutu wa kresti. Halu fitele ni kuza kupeta hala.
Now we got that this morning. How that we are perfected. Perfected. Absolutely.
Tule lutulezeo kakusasa naka chenu kuli. Lupeta halisizwe. Kupeta haliswa. Kaniti baba sinali tiba ninyazo. Usinakuba nisi vikuluna. Kana mfali mwamuliko kutokwa. Kikuli mwaeza sibiza zinizazi. Ee nisha. Kono ivo lwa peta haliswa. Kakuli luina kuyena. Mimuli mwako nikulu watula. Ako nikubayaru kile. Ulu atuzikale kuyena. Na atuzi kreste. Nani atuzi. Na kwa atuzi. Mia wanekoni kuni atula hape. Kakuli naingireka tulo yaka. Haiba niliuluzi. Minina nisitupa sakupo nisakuli. Niliuluzi wachi yaka mwasi ntolo. Sesi kiilwe. Kuwe ni yaka alikaku ikutisa mwasi ntolo sesi kiilwe hape. Hanina nisitupa niliuluzi. Ni haiba diabulosi alikakube ya koto kuna. Nina nisitupa sisi mwanisakuli niliuluzi. E nisha. Akusana katulo.
He that heareth my words believeth on him and sent me has eternal.
Ya utomanzwi aka. Ni alume la kuya nilumile, una nipupilo wapu safeli. Mia anakute hamu waka tulo, kono usazule, mwalifu, ukeni mapupilo. Seo kona situpasaka, na afilese piso.
Now the picture here,
chwale siswani sofa, lusikilo watu mahape mutomo wakubaka kwa misebezi yeshwile. Ni watu melo kumulimu, ni wali tuto za likolowezo, ni wakube ya mazoho, ni wazuo ya bafu, ni waka tulo yeka ya maku ya kuile. Chole muhupule, kikuli mule muhile kuli linzu leo, li tusizwe hape, witu sisizelo naka kusasa naka chenu. Katulo ya kuyakwile. Fani mulimu hakira abulele la hangi. Kiku ya kwile. Aliko ni kuchinchiwa ni hanyani. Kacholo katulo kia kuyakwile. Kamita ikana iwa katulo na cholo. Niyaku natia baka mbalu pila malusika luluchwani. Lusika lulungi luka pila. Nimula olimungi luka pila. Nikiku ya kwile. Kamba kanda kwa ifika ufela. Niseni sani. Kono haili katulo mulimu kia kuyakwile. Hina nikuba cholo kakuli na bulezi linzwi. Nimulimu habu ya linzwi. Lina nikuba la kuyakwile. Yeo kiniti.
Now, let me read that out of the Greek for you. Listen how it reads. Therefore, leaving the principles of the doctrines of Christ,
Chwale halubo nengi, nimi vale lisi gerike, mutereze moi vale la. Kifohe lusie lita baza maka lelo atutu ya kreste, yena yate ozizwe, lulukela kukasha li chola niko nikubala aisika utwala handi
not laying again the form here we are not laying again the form of reformation from the works
miluskelwabe hape mufuta kiluna bafa luskelwato mahape mufuta wakunchafaza kwa misebezi yeti salifu chola ibuka yalita ulso za manzu ye hakitoloko ni yechwa nikao fela kili nzu fela la sigerike kuseo sikuwa sivulela
and it said now we don't want listen here see not laying down foundations of reformation
ilu bulelezi kuli chole halulati muteleze fa mwabona lusikelo atoma hape mitomo ya kunchafaza kwa misebezi yeti salifu Chole ya mamukai kungela zeo, mwamina no yamina. Zabu ya fakuli, mifuta ya kuncha afaza, itisalifu.
Paul said, leaving the principles, go to perfection,
Paulus na izi, lusieli tabazamaka lelo, luye kwa kupetahala. Lusikelo atoma hape mtomo wakubaka kwa misibezi ya shule, ni watu melo kumulimu, lituto za kolobezo, kubea mazoho, zuo ya bafu, katulo ya kuyakwile.
Reformation forms
Mifuta ya kuncha afaza, itisalifu, nilimanzu wa mandi. Onazeo kona zana ngozi Paulusi. Mabona sasa likweza? Chole likazeka ufela sina likolobezo. Yo ukolobezo wa kukutamamu laho. Yo kikwa pata. Yo kikalibizo la ndate. Mwana nimu ya oke nile. Yo kikalibizo la Jesu. Yo kanzila ye, nizila yani. Nilikaze nyani ze shuta na ze za likolobezo. Ni wakubia mazoho, kufuyo uwe mulimu, nina nimbu yoti ya kubia mazoho. Haleluya! Wene wako na kuba nizo na kanzila ye. Haleluya! Nivezeo kawa ufela kwa tuko. Kakuli yeo kimisebezi ye shule, nionga ongisa le kuncha afaza. Mwabona, ugulewa kasi kwa tasisili. Chole, abule akuli. Aluzweni kuzani. Mirufitele kuzakupeta hala. Mwatu wazeo, mikeleke isatu ndani saa. Mwalika zeo. Sani kuna sine balika kweza. Kireki ya makarewe ya maevelu. Nyeri kakubulela kuli. Kihande. Nini kolobelizwe kakuchimbekiwa. Mini filo se. Nise. Nini kaze kaofela. Naize. Chwale mubeze o kaofela kwa tuko. Mulisie kwa mulaho. Kono. Chwale kikuli na abulezi kuli. Alulu kili kweza cholo. Chwale amutereze. Sana abulezi kazoni. Miki moluka ezeza. Mulimu alumeleza. Miya maka lelo ivulezi mtu yesu wana. Kimoluka ezeza haiba mulimu alumeleza. Mwabona? Kimoluka ezeza haiba mulimu alumeleza. Likolowezo kuvea kwa mazoho ni zewi. Kono zeo akize pete hile. Kwa nikikubupiwa kwa butu fela. Mifoo kona likeleke folizwezi manzi laka chenu. Kona ona afaku chinchiwa kwa butu kwani? Yomu mwabu nena izi. Oh kihande. Mezi, linzwi, lakuli kolowezo litalusa. Se, nikutalusa sani. Mivai tumela likupano, niza kufafaliza, baba nguva sela, baba nguva kolobeza kutalima kwa pata, baba nguva talimisa kwa mulaho, nili kazani kaufela. Baba nguva wona, batu ndani sazaku ya mazo baba kula. Mivaba nguva eza wa apostola, mivaba nguva eza wa profita nize ngutwalo. Kakube ya mazoho, nikukuta za zuho kuzo kwa wafu. Mizeo kaufela kizende. Kono kula kuli, ze, kilincha afazo, zafela fela. Kona lusazo chinchi wa fela. Chole alufite lengi kwa kupete hala. Mwaswa lasi wa niso.
Now watch. Here's where the deep part comes down. For it is impossible
Chwale mutalime, fakona fokuna nisibaka, sisi tungile chwale. Kakuli akukona halikuli, baba nebabonise lizweliseli. Niba tatuvile kwa mpo yali halimu. Niba izizwe po mchasanda, samwe ya oke nile. Niba tatuvile kwa gunde, wali nzula mulimu. Nima atalifa selitaha, wona bawa haba kawa. Kuba kuti seza hape kwa kubaka. Kakubona kuli, bai kokotele la ilibu wanamu wanamu limu sincha. Nikumushu wa ulisa, kubangata. Chwale nizibakuli, mina vamilao. Muna ni mwamina anu ya mina chwale. Kono mwafosa, mabona, kulukile. Niyema kuse, mini vivele ya paka chwalo kuli. Haiba mulimu akile apilisa mutu. Upili sizwe mwanako nikuya kuile. Hamuko nikuweza ku, ivule lento isi lifela. Muipanguli omu mwatu melo, na atile kuna, hakika la hulumiali. Nikusweli fanto ili mwe, mkutazi Brenham. Nikusweli fanto ili mwe, uleakuli haiba mutu, upili sizwe. Hako nikulatea nikamu ta, sinili kona mwabulezi mulimu. Kihali nivata kukubuza nto engwe. Saule nalimu polofita, mina polofita. Niuzi bakuli nalimu tozi wa wamulimu. Vivele ulezi kuli nali chwalo. Korona ipula ile, mi asika piliswa. Nize, nasika piliswa nji. Nize kuli vivele itoloka kuli na apilisizwe. Kasamula wamano basi la kumulimu. Nite engi nali apilisizwe. Vivele ulezi kuli na apilisizwe. Mi asamula walika kao fela, nasika ipula ya. Imu filista yana mugula ile. Midavida abulamu filista yana mugula ile. Na awezi famu kwale wa hae tota. Muwai wa hae, mukwale. Kono na ashule. Nosika mugula ya. Miimu filista amugulaya. Nichole saole anaile kumula uli wa musali. Mi aviza moya wa Samuele kakuli nasika akinakale mwakanyo. Nalimu wa paradise mwatasi mali alipoho nilipuli. Anasa koni kutakula sibi. Kono nana nikuba nisibaka sakuli velea. Sisi kuzakuli paradise kufitela hayo kena chwale. Fani kona minasi chaba sakato likafumuli anganezi. Mabona. Chwale hakusana paradise chwale. Luya fela kulibana ni pata ya kubateni kwa mulimu. Michwale mulauli wa musali wa kwa endore. Habi za mwe wa Samuele. Kiyani inga yemi fani. Ni awe la fafasi kapata. Ni musali ali. Kini hau nipumile. Mine sifila Saule yana yemi fani. Ni talusa Samuele. Mwali ya paloza si polofita sahaye. Na asa alimu polofita miali. Kini soni suselize mwapu mulo yaka. Ali kakubona kuli. Sovilesi la kumulimu. Ni aliki hande, uri mwaisa bulela kuna hape, mpulofita hasa kuna kupulofita kuna ni hanyani, kamba ni heba kuli, nive ni tolo. Kihande Samuel ali, ufetuilesi la kumulimu, kono kamuso ndwa ikashu tana, ni ukashwa kamuso, mikana kwe kamuso busihu, ukabanina. Haiba Saule na sika piliswa, kona kulini Samuel na alichwalo. Uveli wabuona, neli hamoho, kaniti, kibivele bulezi chwalo. Chwale mwakona kutasizwa mwama ikutu wa mubili. Kakubulela kama limi. Kuhua, kunyungana, kunjanja. Kumata matafali munifafasi mwahala lipula. Hakuna za kuluwa nisa kuseo. Kono wako na kulumela kuli upilisizwe. Inge usika piliswa. Hausika piliswa. Upilobwa hawa wukabwa nisa soli sona. Jesu na bulezi kuli kukaba chwalo. Kami selo ya wona mukaba ziba. Upilobwa hawa wukabwa nisa haiba upilisizwe kambane. Haiba hao wapulimulo mwa hao. Bukawa bonisa soli sona. Konona kui kataza fiela kwa. Nimai kuto ni kui kopanya ukakeleke. Mi nikolobelizo kalibizo la Jesu. Haleluya. Nizibaku ninaniona. Zewa halitia rusisika. Nikolobelizo kalibizo la ndate. Mwana mwayo kenile. Sifate ukua pata halalu. Ninanizona. Zewa hakuna zelitia rusa. Paulus na ize. Alufitele ni kuzakupete hala chwale. Lubulela kaza kupete hala. Miaiba luka ashitu munataba ye hande. Mukafuma nakuli. Baba pete halizwe. Kiba ketua. Nika mibu nisazo na mwami zuzwe likani. Kabibele. Kiba ketua wao mulimu kusika wakale mtu mwali fasi. Na aboni mangi ni mangi wabona. Mi aluma Jesu kutopilisa chichaba sani. Isi nilifasi kaufela. Na abate kweza cholo. Konona na nikulu kisanzila ya bona. Ninzila fela ya nakaya za kayona. Nelikumu mawa kreske, kuli akone kutaha, yena tifo ya libizaluna. Kuli vaa ni baba ketilwe, akone kubatisa kuyena, mwakanya. Muna anetela kulimulimu, abele kise ofisi ya hae, kamu takafurulele tela cholo. Kakubula kuli, kihande mwendi omumi, ukana anazema sokana. Mwendi ukayo piliswa, mulimu alukeli, kukukombele la kuli weze sika. Kukukombele la, kufika ufela, kiwe na alukela kukombele la, isingi mulimu. mitswale Kristu ena ashwezi kupilisa peye mulimu kakuziva kwa kale nake tileku iwo mukatanyeza mwabuse kusinali tiva kambanyazo kusikava kale muto mwalifasi nami voni mwakanya seuko na seivu lezi vivile maefese kauhanya 1 kauhanya 5 timana ya 1
God predestinated by foreknowledge. Now if God did that predestinate
mulimu na alukisize kale kakuziva kwa makalelo chole hava mulimu na yazize cholo na alukisize chimo kusikava kale muto mwalifasi mane yaziva mangi ni mangi walu na kama vizo kusikava kale muto mwalifasi nikulu ketela kwa upilobu safeli mi aluma Jesu Kriste kutolupulusa fani selili mozeli kiti zesi lezi kwa mulaho na aluvoni kulilukone kubona hala kwa tumbo ya hae mwakanya kana ukona kulatea chwani chole hava upilisizwe upilisizwe hava mulimu wa kupilisa usi uvo inza yaziva kulihuka kulatea isaka samulao walili mozeli shumi kuzwa kachenu uko mamule ulo wa haitota ya safeli ya mataka ufela wakuya kuile ya butali wa kamita mulimu hazibi kanti haiba ukaswalelela kamba ukawa hauna kukona kona kuli kanti haku pilisa nikubula kuli kihande nikamufata tubo mi nivone sakaiza kona kuli hazibi mafelele zokuzo kwa makalelo mulimu hazibi sasa likuweza usike wabilala kazona kiwe na nina baba suliku sitata langa mulimu hazibi sasa likuweza mina azibile kuliluna, luka apalilwa kuswalelela, kamba seluka eza. Swale vivyo lebulezi kuli, Esa oni Jacobo, mane kusika pepo wakalemu wana kaufila, mulimu na ezi. Nilate alimu ngui, minito ile umu ngui. Mane basika wuyela kalemu ya wabu na wapili. Kuli keto ya hae, ikone kuyema, kaniti. Abrahama nelimangi, luka afita kuyye na muami zuzufi la ilikani, fafasifa. Nalie na mangi kuli mulimu, amu vize, amu pilisa kusinasika. Mulimu weza bulikani ni mutu, mutu ula bulikani kwa hae. Kono mulimu naweze buitamo niye na kasibili, nikui konka kabona, kuyye na anosi. Mutu hana sakweza nisona, kiku ziba kwa makalelo kwa mulimu. Weze cholo ni ya kuli cholo. Chole muliki hande mzole Branham. Kona kuli hae banibamu Kriste, na kona kweza kau felazeni lata, kaniti, haiba umukreste, uweza kau fila soba takweza. Mini kusepisa kuli hau na kubanite akazo ya kweza umaswe. Uweza sika kau fila, ni vile nieza kamita, kau fila zenitavela kweza. Mihaiba nisebeleza mule na kakuli nisabakuli, nika ya kwali hele. Animusebelezi kakuluka, haiba nipila kakusepa hala kumusalaka, kakuli nisabakuli ukani hana. Hanimuna yomu ndeluli, kono, aninaku mufilika nyakusina mulatu. Kakuli na mulata. Kona moku inezi ni Kriste, mimu tuwa pepilwe kama ya umulimu. Isi ngekakuli uhu ile, ugulezi kama limi, kamba maikutu wa mangwi. Kono kimuapilu ya hae, nilato lata ya mwatenyi, nikungasi wa kasalifasi. Na mivulele la ukamu lata, ukaza manie na zazi nizazi. Amulu keliku mvulele kuli, kuma asukweza se, kamba sani, kamba sisi ngwi. Wazi wakuli lifo salile, ni waza maya kisi viana sisi lukisizwe, kasi shemo, sisi pite zisa mulimu, kichona.
For it is impossible for those
kakuli akukona hali kulivona baba ne babo niselizwe liselipili kwezo abo muchasa nda sapizwa ali halimu twale linakoluvile lulumera kuli yani kimutu yakile abo nisizwa liseli ni uwile hapi kono bibele haiba lichwalo akukona hali luli kuli mutu wabulela fakuli ya muhezimo ya oke nile kuli ya cholo awe twale muibale mimubone haiba ichwalo amu tali melefa, munge palo, palo yate nkao fela. Nizee kuyo nakao fela, zee itoloka nitaluse. Chole wakalisa kubule wakaza, kisi kama niseo, halufite lengu za kupeta hala. Chole wize, isi nga za butu, za kutoma mutomo, kwa wali tuto za likolo vezo, niza kuncha afazwa, nizee mchwalo. Luisi kalo za chwalo, halufite lengu za kupeta hala. Tuto kikupeta hala, nikupeta hala kutaka Kriste. Michwale, nelukeni chwa niku Kriste, kaku ikopa nyakwa keleke nji. Kamo ya ulimu mwilu na kao fela lukolovelizu mambili ulimu mwi. Isi mkalu ulimi ulimu mwi. Nolu vulezu. Kuliku mwi kuswalana mama zo. Ili mwi kolovelizu wa mezi. Kono kikamo ya ulimu mwi. Lukolovelizu mambili ulimu mwi. Mautu anji. Koo kona kupeta hala. Mihau taa kusani. Uku Kriste, milifasi lishule kuwena. Miuza maningu nyana zazi nizazi. Imiza mawe ya hao izama iswa kimulimu nisakweza. Miliko nilita tubo ze lufita kuzona. Mukali, kikuli ukaba ni miliko wena ye nisha kisikamanya sishie moko na sani yeze lize mulimu misewezi kona eni yeze za mulimu chole baka panga tutofatenyi banana kuli misewezi kona eko ndisabu ndi kwa hao haiba kucholo hakimpo ya mahala sishie moko na sani yeze lize mulimu kasi shiemo mpilisizwe mimi sewezi kona ye mweza kakuitumela kwa sishie mo sabo nisize kumina mihaiba mumu lata muka tawela kwezi za mulena nisewezi. Kaniti. Kakulikanti mwa. Mwa mulata. Kwa muhela meta broi. Kakupa musalaka. Kona li lato seli mweze lize. Sae zae na kakuitumela. Kimusali omunde. Wina falapa ubabale labana. Ni upila upila omunde waniti. Fuwa hakikuli. Alusika nyalana. Lunyalani. Kono weza zani kakuitumelo. Haiba umate matemato lopo, zazinizazi. Nikuisa mashele ngimasi mtolo kaufila. Sisi leki salibi ana zama senti alishumi. Nikafaa mwami kwa kwa. Mi asika, mikeke kamba, sika sifika ufila. Lusanya lani, kani niti. Ane ni ingirebu itamubu waka. Kipetu wani kwa na mafelezo watengi. Kimusalaka. Haibi lefila kuna nibupi lokulu na kimusalaka. Bwani kwa itamubu wa hae. Kono kwa itumelo waweza kasani, uina falapa, nikuba wale labana, nikulika kuba mufu mahali ya kateleha. Neni kama ta, nikuba ya ichongile, kana kukau fila. Ili kuyambaela, fila mwala mshitu, nikumusia inge ashwa nitala. Kamba ntoengwi, kutuhe labana kuina, basina zakucha, nusanyalani. Haiba ukani hana, nisanyezi haibile fila, kuna nikupila mumbili waka. Neni ingile witamu wani. Konji lifu, kona luka kawahana. Yeo kiniti, lusanya lani. Kono nitengi, nivanibu inyazo, bobu sinatuso kakuba muna ya nyezi. Ukona kufabu inyazo, bobu sinatuso kakuba mufu mahali. Kona kuli, haba lula tana, luka kumalana hamoho, nikuho wa mutio hamoho. Chualo kona mulimu nikeleke ya hae, muli nezi. Hau pepiriwe mwamubuso wa mulimu, ukaba nikupa hama nikutuluka kwa hao. Kiniti, kono usalimu kresti, usalia pepiriwe kamo ya mulimu. Mulimu wakona, kukuzwisa, mwalifasika pili. Hakukona hali kulipona baba ni waboni selizo liseli niba tatulile kwa mpo yali halimu haba kaa wakuli banchafa zo ilipona hape kwa kubaka chole naziba hafo muna hana kaza keleke alubo nengi nimise kukutile nyana kuliba basiemba samirao bakone kukualilu wakwande alubo ingi mama ebelu kawahanyu abu 10 milutali meleta bayi hanyani
10th chapter 26 verse
kawahani ya buteni, niti mana 26. Kakuli, haluweza sivi kabu omu, hasa luwa mwezi zivo ya niti, akusana sitavelo sasivi. Kono kusiyalezi kutalimela kukusabisa, kwa katulo nivu hali vobutuna, vobu kasi nyasila. Yanashua ulamula wamushi, na abulaiwa asa utule butuku, kabupaki wababe ilikamba wabalalu. Kiko toye tunachoni kufita, kuya hatikezi, ya talimile, ya hatikezi, ya hatikezi mali ya mwana mulimu. Kama utu ya talimile mali abulikani. Ake nisizo kaona. Kwa ntue masila. Ya nyefuzimo ya luli wa misebezi ya sishemo. Chole muli kuchwa ni kaseo mzole Branham. Kana seo sponala chwani. Chole kakubala fiela na sepa. Ningolo halibuleli cholo. Zeo halibuleli kamu kresti. Zeo halibuleli kamu utu ya utuleli nzwi. Mi usikulu hezi kusili kuzwa kulona.
See, for if we sin, what is sin? Unbelief.
Mwabona, kakuli haluweza sivi, sivikisi kamani, kusalumela. Haba lusalumeli kabu omu, kasamula wa evangeli kukutazo kuluna, akusana sitabelo sa sivi. Sivikisi kamani, kusalumela.
Read St. John the 4th chapter. Jesus said, he that believeth not is condemned.
Mwabalimu halale ijo wa nikauhanyafu. Jesu naize, ya salumeli watuzikali. Sivi akikuzuba kunwa kweza bozwa. Weza zeo kakuli haulumeli. Yeo fila kimikwa. Weza zeo kakuli haumulumeli. Kutuhela fila kuzuba. Kutuhela kunwa. Nzeo mchoro ze swana. Zeo halita ulisikuli umukreste. Yeo kimikwa fila ya kuchinchiwa kwa hao. Kono wakona, wakona kungane kuleka mbalani. Kono inge usimulumeli.
Now, notice. He that disbelieves willfully after he not after he received
Chale amule muhe yasa lumeli kabo omu fera kasamula wa aki aki kasamula wa kwa muhela Kriste mwapilu ya hai bibela ya bulicholo ili yena ya haluweza sibi kabo omu usalumela kabo omu kasamula wa muhela zibo ya niti mwautu anji nasa amboli kumu Kriste ni hanyani.
Some woman come to me not long ago and said, Brother Branham,
musali chona akila ata akuna akika lahu miali muzole Branham ni mukreste kono ni shawazimu ya oke nile sinili hakukona hali mukreste yako ni kushawala mu ya oke nile hauko ni kweza cholo
a Christian spirit bears record with Christ
moya wa mukreste upakela na ni moya wa kreste mabona ni uka vizali kakao fila zamu ni mkuli kizamu limu kono haiba uba wangana ya butu uka keshevisa ni kuseha moya oke nile aninata baka mbawi yanga chwa ni hangata kwa keleki usalimu ya zalimi miuswa liku shawala mu ya oke nile ane mabona Jesu wale muami upula wabona nebaize kuli na alimu lauli Jesu alimu nika miswa lela kaseo kono chole moya oke nile haka ataha au ubulela linzwi la kuulwanisa au nakuswalelwa kakuli nebali una ni moya omasila kubiza moya omulimu kuba ntoyesi kakena mukreste yako ni kweza cholo mukreste ukana abiza moya omulimu kuba olukile mabona mukreste yako ni kusawula moya okenile kiwa kwande kie na yashwaula bani nesiba kreste bene bayimifani nelisi chaba sababu la peli nilima juda baba sweli hande tumero yabona bai tuti baza omulimu nize ngutwalo mine ba museha ni misebezi ya hai banze babi za misebezi ya omulimu kuli nilimo ya omasila ono eza zani miki babaka iba omunana kulika chenu bashola omoya oke nile bana ni ma ddd phd fama bizwa bona kibabaka iba batuna ba milala ya omelezi ba tokomeli ba mulao ba katolika bai panguli bazama mwami kwa kwa ni kusiha mubelekelo wa moya oke nile kubafia sina bai tuti baba chukirahu mi baba swanela sina kunupo luli kono bakeshebisa moyo wake nile mi kabaka leo ba unyefula kono mu kristo ya petro sincha hako ni kweza cholo ukabula kuli yoki mzwale wani kona moyo wa mulimu ya pila ya ukiniti mu kristo hako ni kushaula moyo wake nile kimweza libia shaula moyo wake nile ya salumeli yena mweza libi yena ya salumeli kuna ni ferali kazepeli ikana ya bakuli umulumeli kamba haumulumeli
now notice here
Chole mulimu yefa, kulisesi kone kufelele la hande chwale. Nenila nipono ye vile inikatazanga. Lilimoza kwa mulao, nenitali melanga kusani, sinili, oh, haba mutu akile amu hila moya oke nile na kwemu. Mikipeto awe mwatu melo, na kala lati yaku ya kuile. Nenipalo ziku ungaka lulo yengwe, ye kulisani siutua hali hande. Nenize chwale kiinye chwale vivele haibula yakuli. Ya utuwa manzu ya kami ya lumela kuyani lumile. Una nipupilo busafili. Wabusa afeli, niya nakuta kwa katulo. Kono usazule kwa lifuku kena mabupilo. Kau filaba ni filendate, wakata hakuna. Niya hakuna ni omukana wabu na yala tehile. Nikabazusa akaliza zila mafelelezo. Hakuna mutu ya kuna kubazusa malizo laka. Kana seo sishuta na chwa ninise. Nenisa utu sisi filazeo. Hakuko na alikuli babane. Babu wanise lizueli selipili. Nini upulakuli. Kuna anise sikosa alile. Hanili utu sisi fela. Mina ya kwa muko panonyana wapentekota nilimoza kwa mulao hakuna niomuka na ayasi yezi mwakeleke na sipa usubo ya hupula nilimoza kwa mulao yene linako yene iya hiwa tabe nakele ye kwa nda kubafira mzole Graham kwa mulao kafu kamba umungwe anizidi nemulite nkwanu pili kamba kutokwa mzole mzole mahoni na sipa naliteni ehe na koyani nenisika nyalakale mpoyani ya beleka nenisaba nebani bwezi kuli nelidia bulosi nenisa azibi kufikira lingeloe la mulena hali nibulelela Ninile kwa mishawaka, mina ae na mamu kopano. Mina nisika utuwa zenga taa hulu za kuhua, nikulila, nikulumba mulimu. Na upulakuli mzwale, lekili halimu. Ni oo, mwene batu lake la mwalimu nifafasi. Nebavide niwona kwa mutulo, wake nisasa luluti. Batu wavansu unimakuwa, nebali hamoho. Baa PA ya W, niwa PA ya JC. Ni wako pani, niku bama pentekota, baba swalisani. Ili unate mpentekosto. Kono hakea nchafazo ni yeo, yene banani kwani. Kwa hata minakele ya mzwale rowi. Kwa mishawaka. Mi nane nilimutu yala ati akubuhalika. Nge ni kinezi masipula kwa mulaho. Ninisuli kubuhalika ze kau fila. Ninisika abu nakale li kaze chula fateni. Nekuna ni muna yana inezifa. Anisika abu yakale se mwahala asichia wa fateni. Nekuna ni muna yana inezi. Kwa ne kulelimi. Ni muna yomungwi kwa ne kulelimi. Mialimungwi abu yala kama limi. Miyomungwi atoloka. Mini basuli kubuhalika ze shikana. Zine kaya zara. Kasamula wawo yobu yala kama limi. Asili miyani watoloka. Na upulaguli mahawi. Hakini toko vunde ni yeo. Na upulaguli, hakika nyani yeo. Ba, baluke ya kubama ngeloi. Ati lefela mwamufute wabatu. Kihande, nane nani fela dola nima senti a 75. Ene niluwezi kuzwa kwanu. Mine, ne, nenikona fela kubama nima fula ama mota. Nilobezi mwasimu ya mbonyi usibwani. Nina nisie mba sazona mabuka. Kono isi mkau fela zona. Kakuli nenisata vili kufilika nyama ikutu wabona. Mikacholo usibwani, sivali. Bakutazi kufila mtei kwa pata. Ninili kwa pata. Nenili namu kutazi yomu nyani kwa nikana kwa yani. katolo habusaka kusasana vani kupakuli niyo kutaza na ipata mwaziba muna ya munsu wali kiofa maupulalika ndi ati ana niswa bisize haku nipatulu lafane ninzi mikatolo kasamula wakukutaza nizazilani inge nizama kafa nikafa na upulakuli kambene nikafu manafi ila wana wabili vani nini bazama isa mkopano alimungu na ayema nikusua ufalasifateo minda abu ya kamalimi miomungu na asule kutoloka nikufa manzwi kiso na sabule ya mulena kuna ni mutu wakuli nikuli mo wali vizu wakuli nikuli ya luke la kweza se nikuli nikuli muzwale neliniti nikipete omungu wa yema nikukule la kamalimi asili niena watu oloka na upula kule oh mawi hakibu ndia nivo kachualo za zilani na upula na upula na azula fandiku ya lapela na upula kule mulena unie zezeza ni hape ninisa azibi mwakuli vizeza lipono na azula kwa ndiku ya lapela nikukupa mulena kuleani tuse na azula kupotolo wa muyaho mina katanali mungu wabona tole mulena unifirenzila ya kuzibali kakayona na asula mwalizo la hae sinili uzuwachwani kihali uzuwachwani kiwe na mangilibizo nisenili Branham oh kihali kiwe na mucha yomu nyani ya kutalize kakusa sanaka chenu senili eh nisha ane nisuliku ikambo taniye na cholo na asula mwe wa hae nina alimu kreste wa niti Mukreste waluli hande mzwali. Nitalusa kuli na alimu lumeli. Na upula, oh, kana hakinto ende nji. Nimu indika hula cholo kambaka samula wafani. Kwa ande kwa nifaka ufini mota. Nyana asuliku talimila fa mota ituna. Nine ngozi kuli Jesu fila. Inge ingozi kwa mula wayona. Nikuwa ande kwa nine kuyemimu na yomungwi. Mina azula fa andisinili. Uzuwa chwa ni mwaka. Yali, uzuwa chwa ni. Alikiwe na mzwali Branham yana kutiaza kusisa na kachenu. Sinili, eh nisha. Kina. Sinili, nali. Na ikola mpo yetu na ya mulimu. Yeo ye vereka kuminamizu wale bawavi. Kiali, ni itume zibo brana. Mina akalaku utomo ya wahai. Pono ya taha. Mihai wa nikile na ambo lafate ninimu ipi. Ya nineli alimungu wabona. Musala hai nili wa milili ya ninsu. Na pila ni musali wa milili ya mifuberu. Na ana niva na wabili kaina. Na sinto ye mwye kona kubizomu kristi. Kufita antofela ya manifasi. Nise nili, kisi kama nise nikeni kusona. Nini upulakuli, nini mwala mangelo hii. Michole kanti ninzi mwala matimona. Kuna nisesi yeza halile. Kiyo alimungu wabu nafa, mukreste wa niti. Nimo ya osu wana anosiliku uwela kumuna yo. Kiyo na ono uwela ni kumuna yo. Sinili chwale niliangani kanti. Ninisa azibi sakueza. Na alika ni kukupa kumulena. Ninisa azibi sakuwa muhela. Niwabata kunisa kwa anibuza haiba ninia muhezi mwaya oke nile. Mucha ayo na muhezi. Nisenili batilisha. Akikamu kwa o wa muhezi kaona. Ali ukiri wabu ya kamali minji. Sinili batilisha. Alikantia unaona. Kacholo senili, ugulea niti mzole waka. Mwendia ninaona. Kakuli hanina semu nani. Nikasamu laonyana, ninitia vilekuli. Ninisinaona. Kacholo henata alimasani. Mina abu na mwene lizama ya lazani. Kacholo za zile lingu. Ninili kuwa ndi kwanu inge nilapela. Kali ahulu. Nikamivule alivaka. La yoo ninilapela. Niliroi Davis. Mine nili kuwa ndi inge nilapela. Kakuli nani vizize kulisipupe. Mine nisuliku lapela kulimulimu amu swalili kazona. Mina nani sikuata saba ngoli kwani. Yeni wangozi mutende wani. Mindu ya sikuata saba ngoli sani. Ya atu kamulilo ni kuchalote. Masiwa mabili kuzofani. Ani basuliku lipatalaza. Mikacholo neniemi kwa mulao kwani. Mwali ngopela kale. Kwa mulao asika osa green. Na azula kwa ndi kwani. Mine nisuliku lapela. Neninzi kwa anima zazia mabili. Neni vele bibele ya kafamu sumu wakale. Pone neni vonisizemu zwale wudu. Akikala ahulu. Na abia bibele ya kafafasi. Na ina inge nina mine famusumu. Mimo ya wafuka havu tuku. Na upula nilika la hulu. Ni mwali ngope kwa mula okwani. Niniba lilenyana. Kacholo, nanga bibele yaka ni kukala kubala. Miki yeka uhanyo yene lifatingi. Kihande na akala kubala, mina akala kubilaye lao nafani. Mwabona, kakuli akukona halikuli. Mwona baba ni wabu niselizwe. Nibaezu wabu mchasanda samo ya okinile. Baba tatuvile kwa linzula mulimu. Nilifasilitaha. Mwona bao haba kawa. Asi ntue kona ala kulibanchafazwe. Kulibabake. Kakuli foo, vai kukotele la mwana mulimu hape. Fasi papano, umushwa ulisa kubangata. Na upulakuli, kila nilingolofani. Kono sisi mwisani bilaeza. Mina akalaku na anakuli. Kifaa fana agulela kwa mulao kwanu. Pasi mulho. Lusike latuma hape mutomo o shwile. Wakubaka kwa makalelo. Lusike latuma mutomo wakubaka. Mifaa ugulela kuli. Vanchafa za kulibabake. Kono halu fitelengi kuza kupita ala. Lusieli kaze kwa mulao. Mise nikala kubala. Mina abalatimana itatama. For the earth which drinketh in the rain that cometh off upon it. Kucholo na haye nelwa kipula hangata ni ikolo vile. Haibe ali choze pili sababa ilima na hayeo itambuzi mbuyo tikumulimu. Kono hai melisa mikona, niseto haise natuso. Ifaka ufi nikukutiwa, nikoma felelezo ibe wa mulilo. Miane nibali leseo, sesi ngisani nyunga, mina wapula kwe mulena. sani haki saa Roy Davis. King hau kona kweza cholo. Na akalisa kwa apula likepelelingi. Nini kutezi kuyona hape. Akukona aliku libuona babane babu niseluzeli selipili. Kukutia kuyona hape. Mina upula kwe mulena. Seo ntoye iliona. King sote alusa mulena. Mina asikulu haku kutila pamula wa malingo pelaka. Nyo la pelela fatini. Yani mano la pela. Na wena lifasi inge lipikuluha. Mine liendukile kwa ufela lona. Kusikama luli. Lifasi kwa ufela. Mina wena muna yati neleze sweo. Inga zamaya zamaya. Na alwezi mkote na malizo la hae. Na asuliku hasali peu inga zama ya cholo. Hayainza potolo alifasi, leli sikami cholo. Ni ama no potolo wa cholo, kwa hata hamuna ya pezili ya palo, zensu. Mutangana ya nabona la butalitali. Inza asuliku na nali la sina cholo. Mwana abona hali. Mina na nilipeu, mina asuliku hasakali kazengwi, mwamula wa hai. Ana zama ya cholo kupotolo alifasi, inza atali milabatu, niku hasaka cholo. Na ye ma, niku wapono yani. Kasamula wa manoya, nifasi la pikuluha. Mine kuna ni makunga kama tuna. Mine li abu loto. Mine kuna ni mikona. Litoze nili kazengu za buloto. Kaya kutahali nanga. Mi, oh, buloto wani, mwone buinyonga mezi. Nilitoza abu nafafasi cholo. Mine li na nilinyola la mezi. Toze ye nyani ye. Ne inyonga mezi, nitoa yawe nafafasi. Mine li na nilinyola la mezi. Ye mwine solikula pele la pula. Mikasamula onyana. Mwamula wako hata liluleli tuna. Mila asila ya lafela lifasi kaufela. Mitoze. Peo yenyani ya ni hatu ya muhalimu. Niku kukala kuhua. Kanya kumulimu. Haleluya. Kulumbwe mulena. Mivulo tobunya ni wani. Kwa hatu ya muhalimu kukala kuhua. Kanya kumulimu. Kulumbwe mulena.
And then the scripture come to me, which is found in the book of Matthew, the 5th chapter and the 45th verse.
Nitwale lingolo la takuna. Lili kumano mwabuka ya Mateo. Kauhanyo ya 5. Nitimana 45. Mihamu utuweza kulea Jesu mama Teo 5:45. Mimutele zekato kumelo chwale halu nzirubala. Mateo kauhanyo ya 5. Niti mana ya 45. Timana ya 46. Ya 44 kakukala. Konona na mibulela nili. Mulateli la zamina. Mufuyo ole baba miluaha. Mweze hande baba mitoile. Mimulapelele baba mieza masu. Baba minyandisa. Kulimube, mubizwe, mubeba na vanda tamina ya kwali halimu. Kakuliye na upazuli seza baba maswe, ni baba ndeli za zila hai. Baba maswe, ni baba nde, ni uneli seza lipula za hai baba nde, ni baba maswe.
So you see, the same rain that makes the wheat grow,
kacholo mwavona, yonapula yesu wana ye melisa buloto. Kona ye melisa nilimela za mikona. Miikaba kaleo na aswala sifaniso. Iwo mbulele wamina wabutu fela. Ya chwalo ufumane ya mwala kileke. Kono miselo ya hae, wako na kuhua, kutula, kubina, kubulela kama limi. Kono miselo ya hae, kipeo ya mikona.
And there's the other one that's got the same spirit. The Holy Spirit can drop right into a bunch of people.
Mi, kuna ni omu mwi. Yana ni moya o swana. Moya o kenile wako na kuwela mwala sikwate sabatu. Nimu ipi wako na kuhua kama moya o kenile. Kakuso na fela sina mikona, moya kona kupilela, kapula yelu milwe. Zeo kona zabu ya Paulo sikulofa. Kono haku kona haliku ni mikona, ibe buloto. Kuli buloto, uwe mikona. Mwautu wakana. Kakuli haku kona hali. Kuli buona baba ni wakoni seluzeli selipili. Miba chile kwa mpoya moya oke nile. Miba tatugile linzu wa mulimu ni kwa mata alifasa lili sataha. Bao haba kawa kubanchafa za ilibona hape. Hamu utu ya sana abulezi. Kakuli pula itaya la malifasi. Kuto kolobisa licho za baba lilima. Nikuli lukisi. Kono hayo limikona niseto likabe wa mamulilo. Chwale, kama kaleo milonga nilitia baza maka leo la tutu wa kreste, haluli fielengi kuza kupete hala. Luzi kewa atoma hape mutomo wakubaka kwa misewezi yesuile. Kumulimu ni watu melo, nizengu chwalo. Ni watu tu walikolo belzo, wakubea mazo, nizengu. Mwawona mulumeli wabutu fela, mwamazazi akwamula okwani, nge fela moku inezika chenu, yana atabela kulakuli, kihande ni wakeleke akuli. Niba kile ni nihulisizwe ni filebu ipuleli ni kolobelizwe.
See, they lay to those carnal reformations. And what does it do? It produces.
Mwabona uyendeme na kwali chincheo za butu filazani. Ni sieza sikamanyi. Sizwala mikona kupete ala kweza sikamanyi. Kibu loto. Loto kili nzula mulimu. Witu salo nasi na linzula hae.
It's a seed.
Kipeo ya hae, yali bonalisa. Kuiti ngile kapeo ye chezwi, mwapilu ya hao. Hautaha kwa keleke, kakuli usabali hele. Hawa wii kopanya kwa keleke, kakuli haulati kuya kwa lihele, usalimu kona. Hai bau, hawa wii kopanya kwa keleke ilikuli, ubefela ya zbahala. Usalifela mukona. Hawa wezelika za butu ze kaufela. Mizeo kona zona nifela, usalimu kona.
But a real genuine Christian presses towards perfection.
Kono waluli, mukreste ya sepala luli. wikataza katata kuya kwa kupeta hala. Konjili fasi lishwa kuwena, ni ubasi upi wa sisi chaku Kriste Jesu. Ni hakukona alikuli mutu yo, akone kuwa. Seibu lezi bibele. Mwabona seo mwosi tamera ni mangolasili. Mwabona mwosi bezu hande mwasi waka saso na. Kana ikona kukule chwani, bakuli. Mutu ya kila wanise zwa hangi, akone kulatea. Nikuta hafa, kutobu lakuli. Kono haiba ulatea ile, kamba kunyefula. Akukona hali, luli, haiba umu nyefuli, haumu Kriste. Hakuna mutu ya bulela kamo ya omulimu. Ya biza Jesu kule ukutilwe. Muhala le John 4. Kamba John wa pili 4. Hakuna mutu ya kona kubulela kamo ya wa Kriste. Ya kona kubiza Jesu kule ukutilwe. Moya kaa ufela omulimu. Woli mwakeleki ya wa Kriste. Walu melela na ni kaa ufela za bulezi mulimu. Wabala faa mili. Na titike zumba suwalu na. Kami upa ya haye lufolisizwe. Ngana ya butufela hili. Mazazi ya lima kazo felile. Kina Dr. Jones. Mwabona. Hakuna ntwe cholo yebizo kuli folisi wa bumulimu. Hakuna ntwe akuli bulapeli bobutwale ya mapilu. Musishangata sakuku pelela fela. Munanifela maikuto. Mwabona. Zeoko na zeli tengi fela. Hakuna sisi musazona. Lunaluwa Presbyterian. Lunaluwa Lutheran. Kamba kao fela seo silisona. Luazwa folu yemi. Konoka ntimo ya bumulimu bulasi kamanyi. Jesu Kriste kiasu wanafa. Amen. Kubulela kamo ya bumulimu. Walu melana kapili nilinzwi. Enisha. Kiwoo nafo. Mwabona semitalu sachwale. Ni chincheo za butu filaze, libeleka misewezi ya lifu, kubulela Paulusi. Kono kukuzwele la bupilo, kupete alakua, ya utuwa manzu yaka, ni alume la kuya nilumile. Unani bupilo usafiri, ni hana kutea mwaka tulo, kono uzule mwalifu, kukena mabupilo. Nika mufa bupilo usafiri, nika muzusa kaliza zila mafelelezo. Kau filaba ni filende ate, wakata hakuna. Ni hakuna ni alimungu yabona, ya karateha. Hakukona hali. Kacholo kisese siyeza hala. Sisi yezo hala, sichaba sinana kulizeo litamulu la sichaba. Muzwale, amusebelezi mulimu, kakusaba noha. Mulimu waki ya limungu ya michaha, yena nilipa afazali noha mama zoa abona. Inge asuliku kumata matisa kwa nikwa. Kindate, ulilato. Mulimu ulilato. Mi bibele wezi kuli, kumuhala leju ani. Yana nililato, kiwa mulimu. Mualata mulimu, aniko nikuba chwalo. Ane nikazu la kuande ni kuyokolwa usibo. Na alikuwa nime fatengi maupili waka. Kono, ane nikazu la kuande kuyokolwa. Ninisike kuba kushapiwa. Leo akilo nalibaka, lenisa yelangi. Yelangi, anisa yelangi kuyoweza cholo. Libaka lenisa yezizangi zeo. Kakulina mulata. Wani lata. Akimi sebezi ya mulao. Akisika, senilukela kweza. Kono kikuli, unieze lizento emwi. Mina mulata kaseo. Kifoe chwale.
So with that spirit in there, which is promise I give unto him.
Kacholo kaona moya wani, muhali mwani. Ose pisizwe, ni mufabu pilo wabu saafeli, miha anakushwa. Kana, nabulabu hataka mba, neli niti, nabulazi niti. Kacholo mwabona mwosi toloke lase. Zesa kona hali kikuli mutu, awe kasamulao amanova mwasi shemo. Hako ni kwa cholo, wako nakuwa, luli, kono isi nku kutela, kwa kubaka, kukutela kwa sivaka, nikweza misewezi ya kale hape. Kacholo minakawa ufela, mumbambala kuzwa anchafazo ye, kuya kwa anchafazo ye ngu. Sivaka sisi ngui, kuya kusisi ngui. Kana mbweni kuli, amunama yemo hande, amusikato mahanyi wa hande. Chwale, luli, muli, muzole Brenham, anizibi haiba, kaniti mulimu hana kunifabu lumiwa, boa nani, nikuni siya mama fosisa, ni hae bane busika pakiwa kama ngolo, kuna kuneika mama fosisa, kuna kuna ni mangolo, au kubu yemela. Kereke alikuwa ilate helwe, kisibaka, chichaba saya, kuyo ikopanya kwa kereke, kukanana kuluwa na kuomana ni, nilika kaufela, nikupila fila upilo, wamufuta kaufela wabutu, oo eni, ni mukreste, ni utule mbulele omu mwika kusasanaka chenu, kukalive omu nyani, ya nani bulea kuli, muna hae na asuliku mata, ni muna omu. Uba sweli, sibaka se ni sibaka sani, ni musali ya wakuli, nika kuzibisa, ni mukreste. Amutali mefaa kujini Osborne. Kwanu ya kutazanga, la sunda ya kakusasana. Ni bugi wugi, ni kubina za rock niro, ni kakao fela muharabiki. Mutali meleku Elvis Presley, Judas Iscariot wa 1947. Ya iko panyize kubwa Assemblies of God. Mapentekota babula kamalimi. Kamu ya oke nile. Miulumezi mioye mingata kwa nyandiso. Kufita liva kazama nuelu wabuchola kao fela zevi letengi mwala lili mozema shumi yake talizo kwa mulaho. Ulianganisi zengana yaba nana babancha halalifa si kao fela. Kulimane basiza na wasa nana, baati ula tunekunda tuwabona, nikutu yumbela fakatala fao pelea. Nikubatumbo ya hae, kiwama tapa mwamulomo, kulimane ni hae bafama zimuangala, abako nikumuguhisa, kuzomate kakuta akwatasi. Muku wa mubili wa hae, moya oke nile, kubulea kamalimi, kubabu paki. Oh, muzwale, hawa moya oke nile nolite nifani, nosike waza ze cholo. mwaziba zeo hande ni kufita. Baati ni kutokwa. Mulimu utavela makete ni bukwala ni kukena. Aniezi kami kwa ya makete ni ye bukwala ni kukena kuli. Niikeze kwa mkreste. Kono kreste kuna, yapila kuna. Mina mulata, mihae wanieza mafosisa, wani nyaza. Wanafani kapili ni kagula kuli. Mulimu, uniswalele. Zazi nizazi nina nukukupa swalelo. Zazi nizazi. Minimi na mwa kupanga, amoho. Kaniti mwa kupanga. Kono chole hamuba, hamuba wavutu fela. Mulivela fela ni kukula kuli. Ah, kihande, zeo lilu kile. Ni wakeleke, mwabona. Nitwale hamu nyefula, kifo hamu sinatu melo. Ye kile yafiwa hangu, baba kenile. Nimuka keshevisa seo, nikusiviza kuli, kimo ya omasu. Kulisani, kisi kwa atasababi kulu ya baba kenile. Nimuka ikauha nyalimina, mwala sishemoni katulo. Fowe ikipete mui chongile kuya kuile. Jesu na ize linzwi lililimwi, lakuu nyaza halina kuswalewa mali fasile. Kambali fasile litaha. Nimu kreste ya pepiruwe kamoya, hakuwa nikubulelabu masu kasani. Kakuli, hakukuwa na hali, ukaalumela na niwona. Yeo kiniti. Leo kona liba kasi chaba, asili kaku nivulela ngakuli, siita Samuel sani fani, besi bonala angamo kuluna, vali kakuli akuli, yaani nelidi ya bulosi, kuli nelifela buhata, ze kau fela, kono kamera nebo nisize kuli, neisi chualo. Mimi sebezi vewe hande fabivele, siita Samuel ilo sesi swana, sene sikata ni Paulo swamu spili wakuya kwa Damaseka. Lika ze kau fela, zana izize kwa mula wakwani. Usuli wali yeza ona cholo, kanzi le swana. Kabivele, kikreste yena mwana mulimu. Mihalu pepilo sincha, nubanibu pilo ubu saferi. Mihalu kwa nukushua, ikona kubante oyesa kona hali kulimutu awe, kiso nasebu lezi vivele. Chola mteleze, ambuwene sabu ya Paulo sifa, nikabala zesi yeza yona, minubuwene haiba seo asu tuwali handi. Tuwale, alufi telengi, famu zunyana. Timana abu 8, kono hai melisa mikona aniseto, ifaka ufini kukutiwa, mikoma felezo iwewa munilo, yaani kia salumeli. Chole mutali mele Paulusi, kono balatiwa, chole ubulela kabona inzali kakukutia mwata samulao. Maziba, inzali kakweza misebezi kakufela mulao, kanti iswa na fela nilitaelo, moliko na fela kubela. Vana nilikolo bezo, nizakubia mazoho, nilikazee kakufela. Kono balatiwa, lusepileze nde kufita bake insamina. Kifoe chwale, amu mutelezi chwale. Zesu pakupiliswa, niha luka ubulela chwalo. Kakuli mulimu hasi ya sikalu kakuli alibale misebezi ya mina, yani kuikataza kwa lilato. Ko mugonisize kwa libizo la hae, mwasebelezo ya kutusaba lumeli. Ili ye munze mwasebeleza nikana kweye. Mwabona sasa likubulela, abuleli kaba kreste kuwa, hakukona alikukuta. Ubulela kaba lumeli, babutu fela, baba fita fela, makuchincha kwa nama.
But he said to you who is born again, you who are Christian, beloved.
Kono naize kumina, baba ne mupepilwe sincha. Mina baba liwa kreste. Walatiwa, lusepileli kaze ende kamina. Hamubuleli li kazeo, hamupili mufuta wabupilo wani. Musilelelizwa ku kreste.
What did he say right here? Now let's go to Hebrews 10. Where was that this morning again?
Kisi kama ngisabu lezi famula ofa, chwale alu yengi mama evelu 10, mwene lu nzika kusasa na chwana hape. Chwale alu apule nkifo hape, mama efesi 430, ni alu ngeni se, pamu zuzufela, ni kutali maasisi bulelu ofa, kuli nuswale se ntoye hande, kuli mangolo azama ile ni mangolo. Ma efesi 4, alu wanengi, ma efesi 430, alu walengi milubone se ibulela. Muteleze, musike mwa halifi sa moya o kenile o mulimu, chwani. Chwani, lukorobelizwe chwani, mamubili, moya olimungu. Musike mwa halifisa moya oke nila omulimu. Omusu wa ilwe kaona kuisalizazi la kuli ululwa kwa mina. Kucholo kana, musu wa ilwe mamubili wa kreste, kakorobelizwe moya oke nile. Isi nyinkuzu wa mwancha fazo ili mwiku ya kuyengu. Kono kuisalizazi la kuli ululwa kwa mubili. Seo kona semulisona, kacholo hakuna mkwa wakuli mulatehe.
You get scared.
Mwa saba, mileo kona libaka, kusaba, sabo izama ilila, ni kukakanya. Lilato izama ilila, nitumelo. Na mulata ndate, animusabi, kakuli na mulata, hako nikuni holofaza, ukani ezeza zende. Haba animusaba mi, oo anizibi kamba, ukaeza sakuli kamba ne. Mwabona, kono haba animulata, ye ndate, na kulata. Minizi bakuli kiwena, wena ndate, niwa nilata. Mia nisabi kono uka bulukali nzula hao. Kise piso ya hao kuna, tolo kona mwoweze za angamo ya umulimu. Kono, oh, haiba nieza se, haba nieza sani. Mwabona, fomu taa kwa nekula za milao hape. Musike mwaya anga kwa nekula za milao. kizesi natuso. Ne kuleli ndeko na le muluke la kubata. Kimu sebezi ofe ne kale.
Christ died and the sin was killed when he died.
Kristi na ashwile. Nisi bine sibula ilwe hana ashwile. Mihaiba mulimu na kulekezi kwa bupilobu safeli. Kwa ufela ndate wa nifile. Wakate hakuna. Kifuwe chwale. Amuko nikula teha. Musilele lizwe kuya kuile. Kamu ya olimu mwi, lunakao ufela lukolobe lizwe mwambili olimu. Mikasi tia velo sikisi ngi. Upete halize kuya kuile. Kifuwe chwale. Akunamu kwa ukuli lulatehe. Kiniti, chole kana halimi utusibu nde. Chole, uzibacho nikuli mkreste. Kifo moya wa hao hao pakila na nimo ya wahae. Kifo lilato la mulimu hali limapilu ya hao. Hao na nililato, tavo, kozo, pilu telele, wishui, tiwelelo, bunde, musa. Foko na hao, miselo ya hao, inze ilate la upilu wa hao. Isi nikuli ukona kubinela mamoya. Oo, kwa mwa opelelo wakachenu wo. Wakuliza kati hata fapiano. Kuzenga atafaa za kubinela mamoya. Likaza nikao fela lirukile. Kono bangile nito yate nikao fela kukena mwaneku lazamila olani. Mabona, nikawa ka leo basi ile moya omulimu kwa mulaho. Leo kona libaka kifo omulimu akala kuiponaza iliena. Babu yakuli, bukuba, hakuna aselu batakweza niseo. Abazimi mulimu, balikuba balibwene vatenge. Abako nikulu utwisi saa. Kaguli, kuna nibupilo wabushita na mwani. Hali zivi, mukona au zivi sesi yezwa kibuloto. Kibu pilo wabushitana, tolo kuwa na moku inezi ni kumukreste. Kumuru meli wabutu fela, ya ipulela ya zula kuwa ndeku yobulea fela. Oo, oh, ni mukreste. Ni kuwa yetu na mamulo mwahae. Inge komu ya singungunya ya mwa Texas. Musali ya tineka putula, avule kuli. Oo, oh, ni memba la wakeleke. Luli ni achualo. Miselo ya hawe ipakakuli, ausesi ngui kwa ndakuwa wabutu fela. Yeo kiniti. Kiniti, kuchualo. Kuna nifela ntoili ngui, yelu kela kulumelezo wakazeo. Koo kikuli yangana mwaboko, kamba unanimoya walita kazo, kuwena. Yeo kiniti, haiba ubatia kweza sinalifasi, vivele ule ukuli, amu latalifasi kambali kazemu alifasi, nilato la mulimu mane halio ni haiba kuwena, kachwalo kifoe chwale. Chwale muli, oo vivele ule ukuli, kona kuni nilukela kweza sani, vaati lea kizeo, inelelao na foo kufitila kreste, hakuwezi za ntuemwe. Zeo lizwisali kakumina, foo ekipeto upepilo kamo ya mulimu, isi nisoeza, kisa kweze lize. Kufitela ubani lilato la kuli, uzwile mwali fukeni mabupina. Mikipeto utali mabupilo kwa hao. Haibagwa za maila hande, isi nkakuli ulika kupanga mabupilo kwa hao. Kono kakuli mulimu, ukutisa mwati ya saku utuela moya wa hae. Aisaliwe na ita maisaliwe na manzila ya mulimu. Kimulimu ya kuza maisa manzila ya hae tota. Akiwe na yasu likuza maisa. Kono kimulimu yasu likuza maisa lika. Chwale mutali melese. Chwale halonzi lushetu mkela kwa mafelelezo. Chimana avu 11. Kono lushukelwa kuli mutu ni mutu kumina. Avu nise kutukufale lwa chwalo. Kuli ave nise poetezi kuisa kwa mafelelezo. Kuli musike mwafetuwa baba buzwa. Kono mulika nise baba fumaniku yola sepiso katumelo mika kuitiisa.
Now, just one more remark here. For when God...
Chwale kie pulelo ili mifela fa. Kakuli mulimu na koya fa Abrahama sepiso. Kakuli na asina mwana kako nkila kaya mufita. Ako nkakaye natota. Aliluli kwa kufuyola, nika kufuyola. Nika kuatisa, nika kuatisa za baikulu.
When God met Abraham. Now,
mulimu nako ya kata na Abrahama. Chwale, Abrahama na mwezi buitamo. Kusinali swanelo nizekana. Witamo nebwezi zwe ni Abrahama. Kisi shemo fela kihona hamoho. Abrahama nasimuna yomunde, nasimuna waza kukena, na alifela muna sinabatukau fela. Nimuli muka kuketiwa, akete Abrahama. Kakuli mulimu na muketile, isi nkakuli Abrahama na itakale za zona. Kakuli Abrahama na ezese. Kakuli na alimuna yomunde. Kakuli na nanibu ndebu fika ufila. Konone liketu ya mulimu. Mulimu na angile Abrahama. Kachenu sinani vulezi, na rumela. Luketewa kutazi baluna. Luya inge lugu ya kuli. Ki hande alimu mwema diko ni ungalile. Alufu mana ingi muna yomunde mamu yaho. Kuli ange sipa kasa hai. Ki hande mulisa na ungalile. Alufu mana ingi. Luwe ni yomunde hakalo. Linako zewi, zeo halisika luka. Ane waketile muna wakunga sipa kasa Judas. Waketa muna yasi yena. Nebangile mutangana mati yasi. Mungoli yomutuna. Muituti. Lichavela, mui kasakata. Sibali, ukaanga fela sivaka, sisi wanela. Mushimani, ubona ala inge muna waniti. Konone siketu ya mulimu. Mianga muna yo. Mianga kuna, sana abelekezi mulimu. Kono mulimu anga ketu ya mutu usilinyana. Wakati machima. wango esi kami inge kashuto. Mujuda yanatile nisipate usahai kwani. Nika ashitu mkilate nyi, nika batama. Mulimu ali, nivona ntwe mwi kuyena, nika itusayena. Nimulimu aiponaza fela kuyena, mwalise lileli tunalani kwani. Miki ali, kiwena mangi mulena, alikina Jesu. Kingi, kutata kuli ulaha kikwami wayo. Kingi soni nyandiseza. Unacholo mimulimu, anga muna yani. Nikumweza umutu na hulu mwala abana, wewa kileva hata, falifasi mugu. Kuzwa ku Jesu Kristi. Yani, neliketu wa mulimu. Kachenu lulikaku ikeze zanga keto. Minali keleke muluma muna yofa, ni muna yani fa. Halinu kelikuwezi wanga cholo. Mulimu kie na yaza maisa. Kimulimu mwali kakao fela, mwala li kakao fela, mwala kakao fela. Isingi pampili yengu ya keleke yengu. Kimulimu ya avulezi kazona. Kona sisi za shutano. Mulemu he, mulimu na afilese episo kwa Abrahama, kusinamula wafatengi, michuale amuli velele, Abrahama nasa lukerikweza ni heba ntuekana, mulimu na aize, niliezi zekale, mulimu na afilese episo kwa Adama, ali Adama, haiba amuna kuswala ntue, muka apila kuyakui, konoliza zile muka achakuyona, lonaliza zileo muka ashwaluli, Adama ali, anizibifila kuli, kinto manyani, azula tengi, niacha, kulika, na kukaufileo mulimu akile afa, mutu hae zabu itamu wa hae ni mulimu. Kamba mulimu ni mutu. Mutu kie na yake luhanga kuwa hae. Kacholo mulimu nana ni kweza ntuengu. Kakuli na avoni sana aliso na mutu. Mine baluku selizwe chimo, ni wake tilwe, ni mulimu nana ni kweza ntuengu. Kacholo mulimu ata kutuofabu itamu wa hae kwa Abrahama. Kusinamula wafatengu. Kamba inesibu itamu wabu sinamula wakubona. Abrahama nakala latea kale kale kafo.
Look at him sitting down there Greer.
Amu mutali nene kwani, hana inzi kwani, kwa Gerari. Kuwa mwatu melo, kubulelabu hata, nikufa musala hai kumuna usili. Kakusaba kubulaiwa. Kimuna ya chwani. Alikuina kwani, nikuwa mwatu melo, mulimu amu ule ali. Usike wapila kwanu. Inakulo kwanu. Tala ya mumati tamateni. Aliva, kone kulibu nolo kuli aye. Mwaziva, seseza ala mutu. Haya kanzi lae bunolo. Na ya mbaezi kuikela kusili. Kulo kwani kwenye kuna ni kuchwani kukutala. Nichwale hana ilo fita kwani. Abule ya mule na yani kuli musala hae nelike zela hae. Kuli asike asi mehiwa. Chwale buwani nelibu hata. Nimu naka ufela ya kuna kunga musala hae. Nikumufa kumuna usili. Ilikuli ya ipilise. Yani neliena. Inge ya inzi kwani muatende enyani. Ya uwile matu melo. Abule ya bu hata. Nikuzula kwani. Azwa kwa sepiso nilika kaufela. Kono na asa alimu polofita wa mulimu. Mine kuna ni Abimeleki na alimu na umunde waza kukena. Luli na petalita pelo za hae busi unibusi. Afumana mchembele wa musali yo. Walili moze muanda za kupepwa. Ata akulokwani. Yomunde ni yomunyani hape. Miali yoki na musizana yoni libelezi na kwee kaufela. Kona kuli nika inyalela fela yena. Abraham ali. Wakuna kubaniena kike zelaka. Musali. Ike zelaka yo. Kacholo umuisa kwani. Mi basali ba mutapisa ni. Nikumu hape salivya na zencha. Nikulukisa hande inge. Inge mwanamu sisa na mulena. Ni abule lalita pelo za hae za kupeta. Ai koto lola famu mbeta. Mia fetu la mautu wa hae. Miali. Kamu soni ka inyalela musizana umunde wa muhebeli yo. Kuli. Kuli ya nine like zela mushimani. Ya nikolo kwani. Oo ikaba fila hande. Oo mulena uzibakuli na kulata. Eee nisha. Kibu nde. Mimulimu ali. Uswana fila sina mutu ya shule. Muniswa lele. Kingi, Abrahama na inzi kwani. Inza alowezi awe matumeo. Mifa, nekuna ni muna yo ya sepahala. Mili muna alu kile. Kingi kiali mule na waziba kusepali wapi luyaka. Hanili kie na ya nivulezi kuli. Nilikeza la hae. Alina waziba kusepali wapi luya hao. Kikaba kaleo ni kwa nisize kunifoseza. Yeo kiniti. Niziba kusepali wapi luya hao. Kono muna hae, kimu profita waka. Hallelujah. Oh, hai banjiseo akisi shemo. Kona kuli kisi kamangi. Kuwa matumelo, kubulebu hata. Niza inzi kwa ndekwani. Kono ena, usali mpulofite waka. Uisa sita velo. Nikuya kuyena, ni umu kutiseze musala hae. Kusi cholo umuna ashule. Hanina kutuali tapelo za hao ni kamuta. Niena akula pelele. Amen. Kifuwa yetuale, yena kimpulofite waka. Chole muli. Oh, nilakaza kulikambe ene nikaba Abrahama. Hae balu nshule ku Kreste lupewe ya Abrahama. Miluko mchasa anda kuyakase piso. Luli, seo kona bibele seivu lezi. Kana mwatebela kuivala? Kini, bibele ulezi kuli. Kulise piso na isifela kwa Abrahama nilipeo za hae. Sina wena, Abrahama nana nilipeo ze ngata. Luli, bana baba ngata. Ishimaele nalimuwa na hae. Nana niba na ba 7 nekamba 8. Hasamula wa wakushua kwa Sara. Kausili hape, Ketura.
But look, the seed was the promised one.
Kono mutali me, peo neliese pisizwe, yeneli Isaka, mika Isaka kwa taa Kristi, kha Kriste kwa tahaluna sepiso haina milao kuyona. Chole kuchwa nika Abrahama kinyi nakaeza nekukamu velati hata kulia kute hape luli nekukamu velati hata saule kulia kone kukuta hape haiba sani muna nikubala lingolo kanzila yo mwabona kono nesi chwalo sepiso ya mulimu iina kamita. Aluvale nifamu zuzunyana, nivata kulimu ivale, nivata kulimu apule mwama Galata 3:16. Mimubale chwale, mimubone chwale seo sepiso ilisona, mimubone haiva, haiva alu sepiso ya hae kambane 3:16, mutele zefa. Kulukile, nikavala niti mana ya 15 hamoho, vana ba Yesu, nivulela kamu kwa wavatu, vulika nini haiva kwa mutu, habu sebuti isizwe, hakuna ya kwenye kubufelisa. Kamba kwekeza kwa teni. Swale ku Abrahama ni peu ya hae, peu, pi, i, ni yu. Kwa peu ya hae, ne kufilolise piso. Ku Abrahama ni peu ya hae. Swale ya mutalimele, hakusika vule wakuli, mikuwa masika ahae vungata, ngeki ya mangata. Kono ki lulungwi, mi kwa peo ya hao, yeli Kriste.
Then Christ was the seed of Abraham, and we being dead in Christ and baptized
mi, Kriste na lipeo ya Abrahama. Milu na halu shule ku Kriste, milu kolovelizwe mumbili wa hae. Lu peo ya Abrahama. Milu womucha sanda kwa sepiso ya hae. Kona kuli kuchwani. Kona kuli mukawa kamu kwa ufi hapi. Haya ba mulimu umifile sepiso. Ukona chwani kuwa matumelo. Nikui kila kuya kwa liheleka zeo. Chwale muli. Kia ande ya luko nikuwa matumelo. Kaniti. Mihawa matumelo ukaikungela zeo. Wisiki wabilaela. Abrahama na bile nizona. Nibaba ngu wakukona na bile nizona. Miniwena ukaba nizona. Wisiki wana hana kuli. Siku fatukelo ya kweza sibi. Utokwa hakuchwalo. Ukalifa. Kali kakao fela zoeza, uka kutula so chala, haweza sibi nyana, uka kutula sikote olotuna sestezi, yeo kiniti. Kono mzu wale, sewa asita ulisikuli ulate hile, yeo kiniti. Abrahama na kutuzi ona zana achezi luli, yeo kiniti. Kono nite nyi, na asali ya pilisizwe. Bulika ni wana Israeli muli muni Israeli. Bala tehelu akibuswa kwa yona. Bala telu wakina hayase piso, niva ya maege pita mwani. Kono ni basika la telu wakibuli kani wabona. Mulimu ali, ni upuzi se piso ya kakua Abrahama. Ni upuzi, miniti le kutopilisa sichaba saka. Zamate nkwani, mushe ubulele faro. Nivulezi kuli, lukula sichaba saka, sizamai. Ni upuzi, nenifile se piso kwa Abrahama, ni kwa peo ya hai. Kintu Yesu wana moku inezi niluna. Kacholo haiba ushwile. Nivu pilogwa hao bupatiwe kumulimu ka Kriste. Akunasi kamali fasi sesi kona kukuswala. Chole wakona kuyami uyofosa. Kono haiba luli uaniti ulimuwa na mulimu. Ni hao wanakuli weze mafosisa. Ukazua nikulika hape. Yeo kiniti. Ni hao wanakuli nele la wanafo. Kono haiba ulipieha. Haiba umukona. Haiba akuna yakali. Ye makuwena ukali. Aa kihande. Akunasi kakusona nitenyi. Mubuso wa mulimu uswa nasi na mutu ya na achimbe kileka nyandi mwali wate. Kukachimbeka, miha yambula, uswalali kulu, limbotwe, linoha, nikolo zwani, mawi, nilitapi. Yeoko na evangeli haikutazwa. Sinamule na haka ulela mkutazi, sinamuzole Graham kuli. Zamaya kafa, zamaya kwa lulule, ni uyambe kwa tengi hanyani, muzole Graham. Kulukile, uungaka nyandika hae, ni kuyatengi, ni kukala kuchimbeka. Uyaka imuzole biu, ni ya kulokoku mwi. Nikuchimbeka kwa lulule na hoha kivani mulena. Waziba seo walisona na chimbula kanyandi hapi. Kulukile kivafa mulena. Chwale kulu nerikulu kakukala. No soseile fela mwaka nyandi. Yeo kiniti. Michwalo kwa naba tumova soseila anga muma ikuto. Oh hallelujah, hallelujah. Kulumbwe mulena. Kanya kumulimu, hallelujah. Ba soseia fela mwaka nyandi. Kipeto. Haiba moya wakulu ya kale wani ukubona. Haiba kubana kwe telele bali. Kihande na kubulela iyo waya. Inza hoho vela kwa mulao. Mimu salimu hulu wate api ya kale ya nkala. Ikabule ya kuli. Kono haa nikuwa nikuwa twista seo. Mwabona. Kalive waliwi. Wina fani fana kunyana. Waya. Plop, plop, plop. Kukita kapili. Kihande nekusinasi kakusona. Ntengi. Kalive wano haukali. Oh, kisi shangata sababu kumi wawa kenile. Kona fela zelite nikuzona. Nikaya. Koba na ningana hande. Kukita kwani. Kini unoha we nakakukala. Kanyandika evangeli. Kakuswe lifi la kipeto.
But the fish is tucked to the master's table.
Kono tapi ikai swafa tafula ya munga yona. Na alitapi kakukala. Peo ya hae na alitapi. Na kalile alitapi. mimuli muna azivileta apia hai kuzo waisali kwa mutomo walifasi. Haleluya! Mupule kao filazo na libuye la mwala mezi asilezi aswana kwande kwani. Kao filazo na libuye la mwali saleli swana. Yeokin. Luna kao filalo ezizwe. Lunwile kwali tweleli swana la moya. Kao fela ni bachile mana mwali halaupa Kalebulin Joshua. Ni bachile mana yene bachile baba mkao fela. Mikao fela wana bashula mwali halaupa. Konone kuna ni bababeli. Bine basilezi mwabuse. Ni basilezi mwabuse. Yeokiniti. Kao fela unalunwile kwali welu welu leli swana. Kono haki kao fela baba nwile. Bine bapili sizwe. Kao fela unaluhuwile hamoho. Kao fela unalunyakalalile hamoho. Kono baketwa bapili sizwe. Kikuli mule muhile ibulezi kuli. Nyo ya emiveli mwamazazi ama felelezo. Ikaba faka ufya hulu. Kufitela ipuma nibuona baba ketilwe. Haiba kukona hala. Haiba kukona hala. Mwabona. Wani kona moya waluli wa mulimu. Baba ketilwe kutea kwa upilobu safeli.
Now we're closing. Then Brother Neville will pick up where I'll leave off here. All right. And this I say.
Chwale lwa kwala. Mimu zole neva ukakalisa fonisi yelafa. Kulukile. Chwale. Seni bula ya kise. Kulivulikani. Wana ati size mulimu kukreste. Mulao ota hile hakuse kufitile lilimo. Ze mianda emine. Mianda emine ni mashumi ya malalu kasamulaho. Abusika feliswa kulisepiso niyo na ifeliswe. Yani kona sepiso yana afile mulimu kwa Abrahama. Mane mula osika atakale. Kakuli haiba sanda sifiwa kamulao. Fo haisa alika sepiso. Kanti mulimu usifile kwa Abrahama ka sepiso. Akikasi kasoeza. Akikamilao. Milao ifika ufela ya keleke, kaku ikopanya kwa keleke, kamba kamulao ifika ufela. Kikezo ufela asishemo samulimu, kuwena. Kifoye chwale, mutalime. Hakuli cholohe mulao kiwangi, wekele lizwe kwa tengi, kama kalalifoso. Kufitela akukata lusika, lose piso yeze lizwe lona. Kana ntweo hakie bunolo filas nango fasifate usaka. Meeke lelizwe kutusa kufitela peo itaha. Yene li kreste kuyose piso neifilwe. Nala ezwi kima ngeloi. Umama zoo amu yemeli. Nimu yemeli aswali mungi. Kanti mwase piso mulimu kiena anosi. Chwale, ni ya kuzo kwanu, kukalila kumuzu wale nevao. Kalabu lalu lelite hale. Chwale mwa utwisa selu bulezi, kuli akukona hali kuli mkreste ya pepilwesi nchayani. Chwale uipiza iliena ya pepilwesi ncha. Nita usa waluli ya pepilwesi ncha mkreste sakata. Kuli awe, mwa kwasi shemo, hakoni kuba chwalo. Wako nakuba, yao kiniti. Kono hakoni, kuto kwa kuzwa kwasi shemo sani. Abrahama na awile kwa sishemu. Luli na awile. Mulimu na amu ulezi kuli. Inafa. Na azule kuzona. Konuna skala tei sabulika ni wahai. Na asa alimu ketua wa mulimu. Na alimu polofita inza inzifani. Na ali acholo kamita. Ukama wa mulimu kamita. Chole mule muhe. Vivele ulezi kuli. Israele kau fela ikapiliswa. Kibabaka yabazi bacholo. Vivele ule kuli. Israele kau fela ikapiliswa. Chole Israele aki Israele anama. Kono Israele ya moya, kakulili mponi li pizo halita ikakubaka. Kana kona sehe uwezi vivele seo, yonati mana itata maluli, magalata. Kulukile, Israele kaufela ikapiliswa. Mangi ni mangi wabona upilisizwe. Luvachu wangiba Israele, kakushwa kukreste lungilwe kwa peo ya Abrahama. Milu womucha sanda kuyakase piso. Paulus na ize wakwa ande haki mujuda. Kono ya mwahali kiena mujuda. Wona baba sepisizwe. Milu peo ya Abrahama, kase piso, kakreste. Kumuamu hila, kakupa mpulsi, walu nabanyi. Oh, na sepa mwasibona. Na sepa mwautua, haiba mwako na kuina niso na fana kwenyana. Chole mwa halimo, alufe zengise. Kona lukawa kalila kumele kisedeke. Zelu tisa kukutela kuse hape. Lukalila hape fa. Oh, fila ki, tiabate ni fila kiende. Kono lusu ni fila kukena, mwali kaze munati zani. Chole mwabona, ane lukanga sefa. Mwoku bonale la haiba ane muka ibala fila, kakule mwa handi. Nge mutu ya lumela katata mwa bali mbabalalu. Ya lumela kuli, kuna ni bali mbabalalu. Nani bulezina kwe mkuli? Mateo 3. Luli bule ya kuli, nekuna ni mbabalalu. Batu mbabalalu matoho ya umulimu. Senili, ni nani kuibona? Mea li talima, inge ni yemiona faka talafa. Abule ya kuli, talima fa, Mateo 3. Ili, na kwe ya zwa Jesu mwamezi. Amu bwone li halimu lakwa luha kuyena. Mi abo na moya wa mulimu sinaliva. Mili nzulazwa wa mwani halimu lali. Yoki mwana waka yeni katilwa. Mine kuna ni baba lalu. Mwana falikamba. Moya oke nile mwahali. Mindate nali mwahalimu. Senili mzwale. Mangolo abule li chwalo. Oho eni. akulewana cholo sini twale ibali hape uone haiba ikulela cholo twale kisesi wani sosa hai kiyo mulimu faa ni mua anafale faa ni mulimu ilindati kiyo mulimu faa ni mua yaoke nile sinali iba twale mutalime vivele ikulela kuli Jesu wana akolobezwa mwana ana azule mwamezi amubone lihalimu la kwa lwa kuyena mili nzulali na aboni moya wa mulimu ili moya wa mulimu sinaliva isingi mutu usilifali mwa fale kono moya wa mulimu wono liliva lene lifali mwa hai mili nzulati alali yo kimwana kaya alatwa yeni katelwa kupila tengi twale mubale Mateo 3 mimubone haiva haiboleli cholo mwabona akiva tuwabala aluni hanyani miyani kona nzila ya seya asipole ikuli akukona alikuli mutu akutele mwamula okanti hawa matumelo haiboleli cholo haiboleli cholo ibula kuli akukona alikuli mutu akute kuli ancha falesincha kasamula wa manofita foku cholo hako nikweza cholo vivele ibula kuli ya pepilwe kimulimu haezi sivi kakuli hako nikweza sivi kakuli peo ya mulimu isiyala kuyena mi hako nikweza sivi chole nikona chwa nikuvizwa mweza alivi kanti kuna nistabelo sesi na nikunga siva kasaka kikuli nikona kuswa chwani kanti lifu lilifu weka lekuna kikuli nikaswa chwani hani ya kwa bupilo busafeli kanti nikona kweza chwani hauko nikweza chwalo nikona kuwa chwani nitumelo ye ngozu yezu akumubusi siva tolopo ye kuli ni mate kali mbaili zema shumi asilezi mate tolopo ye mimu polisa ufika ufela ani swale kakumate kali mbaili zema shumi asilezi fahola ukona kweza chwani zeo nina nitumelelo yezu akumubusisi ya abule akuli na akona kweza cholo hako nikuni swala yena kuswala kwa hai wako nakuliza piololo nili kaze mkau ufela mini kona afela kuitobo hazona zeo halitalo sisika nina nitumelelo mitole nikona chwani kantika kulisina kresti hasa ani shwezi miniva kuluka kwa hai wa kensasi shemo sahai nili lato kuna chole nikona kweza chwani sivi kanti kuna kinto ye mwenyeli mwa hali yaka ni mulimu ilisi ya belo aniko nikweza sivi akukona hali mulimu hani boni ubona kresti uyemi mwasi wa kasaka ni ani yeza sika kawa ufela sisiko salile kresti ungasi wa kasaka ni ipulezika lekuli nifosize ye na ulukile mule na waziba pilu yaka waziba hai wa nita usachualo kambane minifosize uniswalele mulimu haliboni mali ya Jesu ani kwa hela kana kukaa ufela kuna kulichwane mulimu ukani wana chwani kana sibi sikona chwani kubalelwa kuna kanti ye na hasiboni minisae za fela cholo sasu walelwa yoki niti kusona fela sinakunga kungaka wote la kamuliani sinachwana kabote la nyana kamuliani wa meto nikukata za enge yensu nikukaa swala fali mwasi kotolo samuliani ote akula bitampa tampa nikuloti siza fela matenye minikulika kufumana hape kakaa fetua yela kubamuliani ote akula masila enge iba fela muliani ozu sama sila. Misani kona, nivizami na zei pulezwi, hayaba muku kresti. Mwala hao ni mulimu, kuna nisi koto lo mtumbi. Samu yani ote akula bitampa tampa. Nisi bisa hao, siva kuluka. Kakulisi tabelo, sesi lukile, siku libelezo na fo. Anitaha kwa nuka. Mwa manzi wana. Fo mangungwa ama felelezo ama nyando. Asa felile. Kuna ni muhupulo o ni katulusa. Ni kutabisa pilu yaka hanina kusila Jordan ni nosi. Yeoko nanto ili muyende. Yeoko nanto ili muyende. Hanina kuyosila lili mulamaza zia lukatea kwa mafelelezo wa muka kwa. Hiza azilika hana kumonyeha mimu ni mukabiza. Hata mauka otura izoho ni kusola hivyo. Ni kukule akuli mulatiwa kifaa. Selina kwa kuzuha. Eva ukawa tulalizola hae nukuswala abele. Ali, taa kwa numulatiwa. Kina kwa kuzuha. Abele ukawa swalalizola seta. Miseta ukawa swalalizola nue. Nue ukawa swalalizola. Ho, kushetu mkachwalo. Mane kutofita kwa Abrahama. Mane ni kushetu mkachwalo haba nzibataha. Ukawa nyunga noe tuna niziki nyeho. Na kwa yata hamwa na mulimu. Ukayema mwakuswana kwa hae. Kaza zilani. Chole hae maweza sivifaa, ukawa nikulifa kasona. Nyezize cholo. Kuna nisisi weli kuta mamu na nwaka. Nina nikusibulela fela. Nilikile kusi hatele la lina kozene kambaze ketalizo. Nina nikusibulela. Kibabaka ibaba upula mzwale yo mulisana. Yena abanga kwa kubaa Church of God. Mzwale onakwanu. Nilima ngilibizo. Na asebeza kwa voga nikwani. Oh, minakau fela. Kwa First Church of God. Yefu mane ya fali lulule. Kamba nale kisanga. Marole imwana kwa ya azi yezi. Muna yomu ndeluli. wabumulimu muzole Smith ayo ngasi bakasa hai kwani nikaponda libizo la hai mwambi zuri likani nali muna apilisizo kimulimu muhupule aiba usaza maika swanilo miweza sika sisipo salile kakupa mukresti mulimu kakule musa mitwale au saa muhelitia muso ukaku zuisatila malifasi kona saa ezanga mwahupula mwabibele mutali mbelefa keleke ya makorinti yani na haba bulezi sene balisona kabu ino kwa sivaka kukresti kono haba lemusa kazene kaya zahara niba wabaka waema hande ni mulimu ni mzuwale yomu nyani yo na alimuzuwale yomu nde yomu nyani na lomela muna ya ni upili suze kimulimu ni haamu famu sebezi kwa sivaka sekwa kufogang hai baba haboe na batengimo nisepa munakuna anakulia anizibi haiba mtengimo kono Ramzi mzuwale Ramzi kibaba kaya baba upula mzuwale Ramzi kwanu kuba Church of God luli mwamu upula muona yomu nde wa mwanana. Mina tanga kwa andu yaka, mine lui kambo tanga, mini kuina fani, lua alila ni kuswala na mama zoho, nili mukreste waluli. Zazileli mwina ya kwani, ninsazo zwafela kwa buse wa mawa wate kuta mwamu kopano. Nini lulu kusa mote yaka, mzole Ramzi ali. Kisi kama nisini kakweza bili, sinili, nibonele mote ye mzole Ramzi. Chincha oli, kihona, kiali, kihande, kibunde. Ali, nona ni mkopano munde, sinili, oo oh, mzole Ramzi, nili omunde. Sinili, nilakaza kulikambe no kate hanina na kwengwe. Kiinga au sike kuta hanina, kiali, anisa na atalima kafani kafasi nili. Ulewezi kamanyi? Abulewa fila kuli. Anisa musebeleza ni hanyani. Azwa nifatengi. Na upula oo. Oh, utunda mezi fila. Na azwa la pili. Na akusili. Anikuta na akena mwamote haka. Na ataa kwandu. Mina akalakuna na akasani. Anisa sebeleza mwle na kufelile. Mwle na anive aso na mwapi nukuli. Nyo mbuza hape. Kachola sinili. Meda. Nivelela famuzu nyana. Mina akena niku ina mwamote haka. Niku ia anishetu muka. Na yema hapi. Na ya kufo gangi. Sinili. Mzoe Ramzi. Nibata kufuza puzo. Alikulu kule bili. Kisi kama nyi? Sinili. Ugulezi fana kwenye nakuli. Au saa sebele za mwle na kufelili. Nuhusuli fela kweza lishia. Njishwani. Kihali batili. Sinili. Mzoe Ramzi. Ha. Hauta ulisi chwalo. Kihali. Eni. Sinili. Kana haumulati. Kihali. Haibana mulata. Nenika musebele za. Njishwani bili. Aikela kusili. Na upula kuli. Na ali Mzoe Ramzi. Ali. Anisala takwa mbola fatengi hapi. Na ya kwa ndu na akena mamusio na kwa lali kwa lo. Ni oo maziba muku tuwali langa mtio tuna obukiti. Inge ya muamu hirembu tutuli chozende kamba ntuengu maziba. Na upula kuli. Sikamanyi akukona hali. Kani iti kuna nisisi za halile kumuzole Ramzi. Mikuna ni mushima ni omusu ya vizwa Jimmy utanga kwa kereke kwanu. Una nilihutu lililingwi maziba wachu ngutacholo. Nilivezibi zola hai usibezao na kufoga nkwani nilisipi. Hani kata na mi kihali. Waziba Rev Brenham kihali. Ani zivi, kama una yo Dr. Ramzi, yorufu mane haaniye na kwami. Eali, nikili na mbulele haza zileli, kulikao fila uluna, nerusa bakuwa atami samulomu uluna kwani. Nali, umuna wa umulimu, kono ali, angapa mpili ya haya bukutazi, nikwe ipazule ya mwasi zuma, samanyalala. Ali, anisa alatea kweza, niyona nikamuta. Kihali, ye la mkutazi, nali, nosa lukelikweza chwalo, yenali, oh Jim, ni tulezi za kusebeleza mulena. Kachwalo azula pili ali, hauta ulisi chwalo. Mina ali, mikihani bolelela, ali utaha kwa kulukisa mavalvu wa hai, kaliza zilaba veleki. Na asipa nililona, mikihali chwale ni batakuli utahe utoni tusa Jim. Kihali, nikakutusa anikazo kwa keleke. Kono pili, niya kwa keleke. Ali nakutezi kwani, mivo Ramzi, ni wasuli kulukisa mavalvu, kwa mwote abona. Sivali, Jimmy, silela mwabu sebanuka, lintolo za machwala likuwa liotwale. Silela mwabu sebanuka, unilekebu chwala. Kihali, vo Ramzi, nina nimula tuwali kazengata. Kono ani koni kwa ni mulatu wakungela mutanga mule na buchwala. Kihali bahati lisha. Hanina kweza cholo. Mikihali kihande zola pili. Yo ni ngela Jim. Mihali bora mzi. Mikamiluku sa mafalvu wa mine. Kono haiba mwa takuli ni mingele buchwala awa. Mwewe kungela wana minabanyi. Mihali hanina kungela mutanga mule na sikasesi cholo. Kacholo Ramzi atulea mwamote ya Jim. Asilela mwabu sepanuka. Ayo kuta. Ayo taanilichika la sikala sa buchwala. Nisikala sa mabote la buchwala. Ainuela bona. Akala mwimu na sika ambula kuyena. Na amule Musa, niyezeli kakao fela zani kona. Mzole Smith, ni amule Musa, mangi ni mangi, uli kile kweza li kakao fela zana kona kumwezeza. Nitengi, anyunga fela toya hae. Kisi kama nisini seza alile, na atilo kula, miashwa. Sani nesiponi sakuli, na alimuna ya pulusizwe. Hava mulimu na kama mutisa mwate saku utwela, ukona kumuzwisa malifasi, ni kumuisa kwa hae. Seo kona seibu lezi bivele. Sani kona seibu sepisa bivele. Hausa yemelisi kuluo, ulukila kuyakwa hai. Kacholo mulimu wako ni kukula teisa, kasamu lao, hakupilisizi. Kono wako na kukusufa za mazazi ya haofa, ni kuweza kuli ulifele livi kau fela zoe zizi. Kacholo haweza sivi, ukawa ni kulifela zoe zizi. Muhupule fela cholo. Chwale, chwale mule na abe ni mina, na lumelabu sivu kuli mzwale Ramzi na apilisizwe. Kiniti, na lumela cholo. Kono fela nasika utula mulimu. Niana asika utula mulimu. Mulimu na mbizelize kwa hai. Yani kuna fela ntio ya kweza. Kakuli nevisi kama insani, na kati sama swabisa nilinye fulo kwa mali, anake nisipe kaona. Yeo kiniti, nikutali mabulika ni kubaa ntio ya masila. Hae banji seo akisona, sisi bulelo akilingolo, kama ibe lule. Mwabona, akukona alikuli alate. Konuna kati sama swabisa nilinye fulo, na cholo mulimu nana nikumuzuisa malifasi, nikumuisa kwa haya. Seo kisona luli, sene singilisi waka. Chole mulena afuyo ole, alunze luina misalito zaluna, famu zuzunyana kwa tapelo.
Now most holy and gracious Father.
Chwale ndate yake nile kufitisisa. Niasi shemo lwa itumela hulu kuwe na kasi piso yeluna. Kuli hawana kulusia kamba kulu yaya. Use pise kuli ukaza maniluna. Mwahala bupilo minimwalifu ukababu kaufi niluna. Uluse pise kuli luna nibupilo bubu safeli. Ulufilebu na mahala fela. Aluko nikula telu wakibona. Kaufela babata akuna. Vafi wabupilo bubu safeli. Mihae bakibupilo bubu safeli. Abuna mafelelezo. Miuse pisize kuluzusa kaliza zila mafelelezo. Kase luitumezi ahulu, luitumezi kuli, linzula hao, lilulu tali kaze. Lilufa sepo yetezi, liluweza kuzibakuli ndate, ulilato. Walulata, miulu ketile. Ubulezi kuli, akimina muni ketile. Kono kina ni miketile, nikumi supa. Mina itumela kuwena, ndate kuli wena uweze seo. Mibabanga atabate ni mogu siubo. Mikibaba lelezu kwa kupilobu safeli. Mibaba mwezi Jesu Kriste kupa mpulusi wabu onasakata. Nimi selo ya moya. Ilate la kupilobu wabona. Kaku iketa kuishua. Kuikoko beza lilato, tabo, kozo, pilu telele, wunde. Kuitumezi kabona. Miru ala pelanda tekuli. Hai bakuna ni baba ngumahali mogu siubo. Babasi na miselo ya nieza maila nibona. Kono baenda mezi felalika zete abisa fela. Kakuli bayi katalize, zazeleli mwikakuli, wana ni mayi kutuwa mubili, bayi kutule hande, hakula tabako nileku huwa, mwendi bayi zeli kazingata. Konondate, haiba haba na muselo wa moya, oba buluka kazazi nizazi, mwali lato, lelisazi kinyei, kuswale lalila zabona, kulukisalifoso zabona, nikupila kakozo nili lato, nimu nati nisishemo, kuyomungu niyomungu.
And a zeal for the
Nichi
church.
Seo ya keleke, a love for Christ
and for his children.
Oh, mulimu wa kuya kuile, akuba swalele. Ni hawa lima memba la wa keleke, ma memba la wa mwili walifasi. Hawa ye chwale, nibawe kwa tuko likazabutu fela zani. Misebezi ye shule, nibawe tiise kuya kuze peta halile. Lumeleza cho mulena. Hawa tahe kuye na ya peta halile, nikumu wa muhila kubatifu ya libizabona. Kuli akone kuyema alisita belo sisi pete hile saa muna ya fusize ni musali. Miuba fesi shemo sahaye. Sali lato ni kozo. Konji yaba kata afapila kuateni kwa mulimu. Kuli bapileku ya kuile. Lumeleza chwalo ndate. Haru nzeluina misalito za luna. Haiba kuna niya chwalo ya lata kuchincha nisabu pilo wanama. Walita elo za likolo bezo. Zamai kutuwa mubili. Zalita banyana za butu fela ze chwalo zani. Kwa pilu ya niti yete zili lato la niti. Kuli muye. Kwa sila sisi maso samina, vea mazo amina kuyena nikuli, muzwale, nikakulapelela na milata. Aiba mubata kuchincha nisa zibo yeo, zaali kaza abutu fela, kubani kutwiso yali lato aniti, munaonelezo lamina, kumulimu. Nikubula kuli, mulimu, haku niinge busi ubo, ni unieze, seni ukea kuba. Nika milapelela kuzulea wana kwa katala kwanu. Kana mula kaza hata pelonji, amuna ule mazo amina. Mulimu wakufu yole kwa mula wakafo mungaka, mulimu wakufu yole muzwale. Yomungu hape, mulimu wakufu yole mungaka. Nivile mwakeleke, selidili mulimo. Mulimu wakufu yole mungaka, mulimu wakufu yole famuzwale, mulimu wakufu yole kwa mula wakafu. Kalibe yomu nyani. Nika kupa mulimu kuli, anieze wakozo. Kana mina, kikuli mwa itakale zaluli. Kana mufelezu kimikwa, kikuli mwa kakanya, kikuli musweli kuyamba ya lafela. Kana mwa nana kuli, ilu kileka mbane. Amuta kukreste, kana mutahani sepo yetezi. Pilu yetezi lilato. Kikuli mutakuye na kusina sabo nieka na muli. Nizibakuli kie nandate. Mea kusa na katulo, muzule mwali ifumuke ni mwabu pilo. Mwaziba cholo, ni mwale mwabu pilo wamina. Mwalata, mwaswalela, mwaishua, munanikozo, mwaishua. Miseloeka ufela ya moya, izama ele ya ni mwabu pilo wamina. Zazi ni zazi. Ni musaeza fela asesipo salile, oo mawe. Musaasi upula fela, mwamu na nwami nakuli. Mufosize, kapili mwa silukisa, onafu. Musiki mwa libera muzuzu umungi, mweo na nako yeo, mweo silukisa. Haba musaezi cholo, kihande, hamunamo ya wa kreste. Wakona kubamu sali yomunde, wakona kubamu na yomunde. wakona kuhupulwa hande mwakeleke, wakona kuhupulwa hande mwasilalanda sahenu. Kono kana wile kuza kupeta alazani, kwa sipa kasani, kwa usepile kreste kakutala, mi kase umifaliswayo. Abrahama na rumezi mulimu, mina wale zukuli kikuluka, ni mulimu amufaliswayo la mupato, kubati isezo. Chole muli na rumela mulimu, ni ipulezi, kono kana mulimu, umifaliswa yolamu ya oke nile. Kuta mwabu pilobwa hao, wali lato, tabo, miselo ya moya, uonisa kuli mupilisizwe. Haba asikale za cholo, kona kuli, asikale muhakale tumelo ya hao, ubulezi fila wipulilo, asikale muhakale. Kuna nisesi posa alile, kikuli mubata kumuamu helanji, munaule mazo amina, haiba kuna niomu ngehapi, lusikala pirakale. Mulimu wakufu yole kalibeyomu nyani, mulimu wakufu yole niwe na kwa mula wakafu hapi, mulimu wakufu yole. Kulukile, yomu mwihapi, lusikala pirakale, kulukile, mulimu wakufu yole kwa mula waka fokezeli, mulimu wakufu yole mzwale, mulimu wakufu yole mzwale, mulimu wakufu yole mzwale, waka yoki niti, baba mwibawa lishumi, mazowa lishumi, ni ya kitalizo wananu hezi mhalimu. Twale, alula peleni, mwole na yafu yozwi, mwali pulazabu na basuli bafu manasibaka, saka tala, kimwali piluzabu na mwoba inzi kayo nana kwa ye twale, kuli ubulezi kwa li piluzabu na, kuli bafo size, kimwali pulazabu na, mwobu bileta kazo. Mwali pilu zabona, kulibata vila kuba hulus na Jesu. Babata kulibu pilu wabona buchinchwe. Babata kuba baba Musa, baba ishwile. Babata kuba baba Musa, ni baba teziti belelo. Babata kuba nipilu telele, kuswalela. Babata kuba kreste ya hulu chwalo. Mane inge kreste kufikira lifasi, nibula akuli. Habanze vaya mumu kwa kwa. Muna ya niluli kimu kreste. Musali ya nikimu kreste waluli. Oh, kia Musa hulu, ya ishwila hulu. Kisi chaba, sisi munatia hulu. Lumeleza cholo mulena. Kulibamu hile kutu siso ya nibusi ubo. Nivasi kibati hila fama ataa kereke abona. Fakui kopa nyakwa abona kwa kereke ifika ufela. Kopa no ifika ufela. Kamba kutokwa ni haiba kamba ikutu abona. Fali mwabu ndebu ifika ufela. Zeso nasi nazama ikutu. Sika sisi za halile. Mwendiba huile. Babulezi kama limi. Kamba antoe ngichwalo. Oh, mulimu wako ya kuile. Basi kebali kakusepa kuya kwa li halimu kazeo. Kakuli luliboni mwali na kuzengata, halipalozi kufelelela. Ni ubulezi kuli, nilika palelwa. Kamba kimalimi, akafela. Ni hakuna nipuprofita, ukafela. Kamba kuna nizivo, ikafela. Oh, kukuna nilikaze kaufela. Ni haibali mpo, lima kazo za kufolisa. Kaufela zeo, likafeliswa. Konji felali lato la mulimu, la nikona nilika yema. God create that in their heart and let them know that is the spirit. Mulimu bupa zeo mwali piluzabona. Mi haba zive kuliwani kona moya oti samiselo. Eza chwalo kayo nana kwee chwale molena. Harunze luli vele la kuwena. Kakuli luli kupa kalibizo la Jesu. Amen. Mashala amulilo asuli. Afita fita. Mi kaku wanali mkwilimba hali suli kufufafufa. Kwa mula wani kwa pata mamu yaho. Wana kreste ataha nimi utuwa mama zoa hai. Michwale kusa hai. Oh, kana mwaziba kulivuani, kibu ino kwa antikreste? Naize, milikaze hali karakwe zahala. Kipeto mutali mewa halimu. Puluso yami na isu terezibu kaofi. Kakuli leo kwa nalibaka, hali nataku ikataleza, muzuzu kaofi la oni kona kwa kileke. Nikumivea kakutia. Muzole nevao hakuwa nikubanga nilu nakamita. Nilumela kuli muzole nevao kimuluti omunde. Ya kwa nile wa evangeli. Haluzibi zeka felisanzila ya yona kwa katalaka. Mihai kafita kwanu. Lingu zaka liutuali nzulaka. Mupile nilinzulani. Musike mwabe musi yali nzulani. Mupile hande nilona. Amu yeme kaswanelo. Mwatukulu homo kreste umilu kuluzi. Musike mwaswa seha mwali choko zani nzengu chwalo. Muyeme kakutia. Nimuyeme kakulukuluha. Mulimu kami fuyola. Aluna sisi ni mwali fasi kulirusabe. Kami tamusu liku ikalelwa. Nile mwasi chaba hasta anga kutola pilelwa. Bakai chocho meza mamu koloko na kwe tata mae. Babu na mkoloko wakufoliswa. Baka kena mamu koloko wo. Baka ya mamu koloko wo. Hanibanyazi, balika kufumanapu mulonyana. Konubaya kanzila ye fosa alile. Musuli kueza kakushutanisa, sabu lezi mulimu kuli, musike maeza. Mabona, amu zama akabu ndume kutaha, kwa lubona lwasishemu. Nikulume la kuli, mukupile, muka amuhila. Mupile nilona, choloko na mwali yezezwa. Isi njifela kumbambala kuzwa kwa tumoye, kuya kwa tumoye mwi. Kuzwa kwa keleke, kuya kwa keleke, kuzwa mkopano o, kuya mkopano o. Kini, vaize mikopano ya kufoliswa, ye inge sikuwa tasabu kuba. Kini tibaize chwalo. Selifiti efasi baka sakuli. Batu baba kutali. Batali makafa ni kafa. Mibaba kumoka sisi za hala. Wani, mulimu alatili kazeo. Kufoliswa, akuluke liku vanga, mami kopano. Kufoliswa akuluke la kupa mwakeleke ifi ni ifi ya masibaka. Limpoze kaufela, inge lisebeza. Kono musike mwayo olifisa, kalimpozeo. Musiki mwasi za ulungana kwampo, haiba mulimu batia kuitu sawe na kanto emwi, kukae za cholo, kono mtoko mele mufani wa Yona. Martin Luther na kwe emwi kasamu lao wakukulela kamalimi, abuzi wakuli kini yana asika kutaza kazona. Abuli wakuli kambene ni kutalize sani, sichaba saa Yesu nesika la tele lampo kukita mufani wa Yona. Yeo kiniti, mudi na kwe emwi, inza abulela akalisa, anasuliku kutaza hulu mati ya sasusumezo. Abulela kamalimi, ihali, mulimu ni swalele, kaku yambutuka manzwa sinatuso. Kiniti mwabona, mine wana nilikazani, walumela likazani, kono lina nikupe iwa masi baka sazona. Ni aliluke likupe iwa kubalipo nazo tuna za upaki. Kuna nifela nto ilingi, yesi yezi mwabibele, kwa upaki wa moya oke nile. Kimi selo fela ya moya oke nile. Mubatesi baka kau fela, sana abulezi jesu cholo, ee nisha. Pona hazo ya moya oke nile, kimi selo wa moya wa hao. Jesu na abulezi cholo, kami selo ya bona, mukabaziba. Mimu selo wa moya kili lato tabo kozo pilu telele wunde kozo wishwe Musa. Mimu selo wa sila kito yano sitoyo pilu seta lindua nizengu cholo. Wani kuna muselo wa sila. Kacholo mwa kuna kwa atula kanzi la imu pila kayona fomu yemi ni mulimu. Haba pilu yamina imuali lato niena mimu wa mulata amane muna ni Musa. Mimu pila niena kazazi muzibakuli muzule kwalifu mukeni makupilo. Haiba haku cholo mimu bakanzi la isili musulifila kulikanisa mukreste yomungwi. Yeo kiniti, kanti mane malikanyiso kau fela abutu, akapati alazwa kutiswa ngandaleza, luaziba cholo. Kacholo musika mwa pila bupilo, wamufuta o cholo. Amuluke likweza cholo, kini amuka muhela sakuyolisa. Kanti mahali muka wafela tezi fela zende ni zaniti. Kiniti, alubwone ini kungere mulimu. Sani kona sinibata. Amen. Chole kuna ni hati lola pelu wanji, haiba mutile munanu lelizo lamina. Neluna nisebelezo ya foliso wakakusasa na chwana. Na abona chole, kalibe yofa, kulukile, kezeli kikuli, ukata kwa pili chwale, mimu zwale walo na yomu hulu kwanu, taha chwale uto mtoza. Livenye kuna o, livenye kuna mulena, livenye kuna liseli lelizwa kwandu ya maseli livenye ku na. Hakiyomu ndenji aluina misenifera litoza luna kakukuza chwale milivenye kuna hape chwale ta chwale mangi ni mangi kukuli livenye amu mula pelefera mwamoe wami na chwale. Mwabona, muze mkuzize, sebele zwa foliso ya taha, lingosalife lile chwale, alumulumbe keni. Liseli, lelizwa, kwandu ya maseli, livenye, kuna, o, livenye, kuna, mulena, livenye ku na liseli lelizwa kwandu ya maseli livenye ku na kuba nge Jesu kuba inge Jesu o mwalifasi ni lata kuba inge yena mwa musipili wa lifasi kuya kwa kanya ni kupa fela kuba inge yena. Luka zamaya mwa liseli kiliseli lelinde mutahe kokunela maloteli apuka yasi shemo livenye kuluna ka musihali ni busihu Jesu kiliseli la lifasi kaufela baba kenile baliseli mubulele muli Jesu kiliseli la lifasi mimi langu ya lihalimu ikalila Jesu kiliseli la wa muhele mulena alunze lukulumbeka luka zamaya mwaliseli kiliseli lelinde mutahe kokunela maloteli apuka yasishemo livenye kuluna kamu sihali nibusihu Jesu kiliseli la lifasi kana mutabilifira kutapiswa ko mwikutwa hande munanulelizo lamina mubulele kuna ni nto yemwi kali pina za mfuta wakale zani pina ya kale nitabela kubanizo na kufuta lipina zencha za lifasi zeka ufila zebe ilwe hamo mwali kileke za bukresti nilata zani za kale na alata Jesu ni buluke kaufi ni sifa pano mawi kokuna nili welu welu le linde la mutu kaufela mane kinukana ya kufolisa ye buba kuzwa kwali welu welu la kauvari kwa sifa pahano kwa sifa pahano o ive kanya yaka kamita kufitela moyo waka ufu mana pumulo mwabuse wa nuka nakona kuzo mwalifasi kabunolo luli haba yo yao pelwa minabo akibunde nibo kana kaufela lifelile mwaziba nitabile kuli nilifelize kale kaufela minabo mulatu wakale kaufela ufelisizwe kale kafo eni mubulelezi nali mulena anilatiku yoba nikutata kaufela kwanuka ni nivataku yoyikolusi sachwale nivataku muziba nivataku muziba kunani musi maumu tuna umunsu oto miluwe fapila mangi ni mangi waluna lulivile kwanzila yeo na kukaufela piluzalu na hanzi litula nubabu kaufi ni buka ufi kono nisikafita kale kwane anilatiku yofetuha ngeli pieha nivataku yopala mwama sila akuluka kwa hai niyo kena kuona kakuziba chwa nakuli ni muziba mwama atazuo ya hai kulinako yani visa nikazua kuzwa mwala abafu maha tumelo yaka itali makuwene halu yopele nchwale tumelo yaka italima kuwena wena ngunyana ya kauvari o mupulusi ya pahame chwale ni utwe na lapela zwisa levi zaka kamukana usike wani tuhelela kukeluha kuzwa kuwena.
A great teacher
as thou hast taught us in thy most marvelous word.
Twale muluti omutuna sinamolu lutezi mwali nzula hao lelinde ipiluzalu nazanja njafela bake nsasi shemo sakulu ngilwa kakuzibakuli luzwile kwa lifulu kene mapupilo kaufela kimohalabu nde wamule nalu na Jesu ya lubizize miuluta apisize mamali ya hai miulutisize fapila lubona lwa mulimu lusinamulatu lusinanyazo kakuli uwezili bizaluna halusa nasibi. Mulimu uveile umu masubalu na kau fila fali mwa hai. Mina holo falezi umu masubalu na. Oh, mulu mulatela. Yenangu nyana yetu na ya mulimu. Milu ala pelanda tekuli ulufe mata akubulela za kubulela. Kulilukone kubulelela babangu. Kuliva kone kumuziba nivona. Nikumulata. Kakuli wabalata. Lufesi shemo se. Milu aitumila kuwe nandate. Kali mbutu tuze nchazani zeti le mamu buso wa mulimu. Haba fumane kileke yende kukungwi. Mite ngeba kusebeleze. Kufitila lifu libata mulu la kuzo wa mamu vili wakali wo. Wakutonga butuku ni mabote ya kuopa. Nikuwa tisafa pila hai. Vasinamulatu. Vasinanyazo. Maulisika lolutaha. Vana ni bupilo ubusa afiri. Kakuliluwa likupa. Kali vizola hai. Amen.